prave bez cenzure, a politička korektnost je vam promašan slobodni izvijaj.
Nuž, hezký večer, dámy a pánové. Asi jsme tam měli nějaké hluché místečko. Nevím, proč mi to neukázalo a nerozjelo se to hudba, tak nevím, o co tady jde. Ale už jsme tady, dámy a pánové. Studio Kadaň, svobodný vysílač, Martin Marcikán u mikrofonu. A máme tady tedy pravidelný nedělní pořad komentovaného zpravodajství. Takže přivítám inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám, panu kolegovi i posluchačům.
Tam též a kolega je samozřejmě Ivo Gec, takže i jemu hezký večer.
Dobrý večer všem posluchačům, kolegovi i vám, Martine, a s přáním všeho nejlepšího v novém roce.
Tak, 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 zase, dámy a pánové, nestrácejte naději, i když uslyšíte zprávy, uvidíme, jaké budou, jestli temné, nebo průsvitné, průzračné, oslnivé, zkrátka v době největší tmy, největší temnoty. Přichází ten zlom, takže neklesejme na mysli, doba je těžká, ale musíme věřit, naděje zůstává, že tedy ten rok 2021 už bude jiný než ten temný a rok plný změn a zvratů a ztrát a tak dále, tak rok 2020, ten už máme tedy definitivně za sebou. Pokud se to všichni přežili silvestrovské oslavy, tak nás tady posloucháte na svobodném vysílači CS. A my se tady dneska koukneme v komentovaných zprávách nebo v tom zpravodajství na aktuality tedy z Ruské federace. Také hned vedle na Ukrajinu se koukneme nějakými novými zprávičkami. Pak se koukneme na problematiku vakcinace a jejich následků. A také se koukneme na zprávy z Evropské unie. Pak se přešvihneme hezky novinkami od jinut, tedy takový pelmel asi ze světa. Měli bychom navázat pak informacemi z Čínské lidové republiky, kouknout se také na novinky z domova a završit bychom to informační okénko měli tedy zprávami z USA, tedy ze Spojených států amerických. No už a pak bychom se měli podívat i na tematické to okénko a tedy prognóza vývoje v roce 2021, samozřejmě s přihlédnutím k výsledkům prezidentských voleb ve Spojených státech amerických. No už jdeme se vrhnout tedy na ty zprávy z Ruské nebo aktuality z Ruské federace. Předávám slovo panu Tichému.
Já se ho chopím, tak jako obvykle necháváme teď v poslední době ty Spojené státy jako poslední, ne proto, že by nebyly důležité, ale proto, abychom pak mohli navázat na to dál v té druhé části. A i když teda to tematické okénko dneska máme pojato šířeji, tak přesto ten vývoj ve světě a prognózy roku 2021, tak budou od toho velmi závislé. Já bych ještě chtěl říct, že dneska ty prognózy, samozřejmě můžeme se bavit, těch prognóz bylo více, od takových těch úplně tmavých, téměř beznadějných, až takovým těm docela pozitivním, asi k těm nejlepším a kterým se asi budeme nejvíce věnovat, tak jsou prognózy profesora Igora Panarina, ale uvidíme, nechme to dalším vývoji. Já teďka půjdu na to Rusko, hned na tu Ruskou federaci. Jednak bych se chtěl zabývat takzvanou tichou Putinovou revolucí. O co jde? Jde o to, že v roce 2018 Putin fakticky oznámil ve svém poselství federálním shromáždění, že Rusko je kryté na šesté vojenské prioritě. To znamená, že má zbraně, kterými si je schopno ubránit. To je velmi podstatné, šlo o přelomové zbraně, které zatím nikdo jiný než Rusko ve výzbroji nemá. To znamená, že za situace, kdy teda měl vojensky zabezpečenou obranu Ruska, tak se mohl začít věnovat i některým dalším záležitostem. Rok později proto přišel teda s tím, že se prováděli, dal návrh na provedení některých důležitých změn v ústavě, tak, aby měl legální podklad prostě pro další kroky. To, jak víte, tak ty změny byly odhlasovány v lidovém referendu. A teď nastupuje to období, které na to navazuje, a to je období další, kdy tedy vlastně navazuje ta fáze realizační. A proto ta se týká mimo jiné teda, nebo především se to týká cílů národního rozvoje, dále se to týká záležitostí personálního auditu a řekněme urovnání prostě těch personálních pořádků a odstřížení zbytečné byrokracie, administrativy a tak dál. A je to i potom takový další krok, a to je směrem ke zdanění k zahraničním subjektům, k subjektům, které zdaňují venku v offshorech a tak dále a tak dále, stejně tak jako k firmám cizím, které teda pracují tam a vyvádějí tam odsud zisky. Myslím si, že tady by měli hodně poslouchat a hodně opisovat naši politici, kteří pořád nevidí, jak na to a pořád něco nejde a tak dál, tady mají jako velmi dobrá řešení. No, takže začnu tím, že teda v červenci tohoto roku, teda už minulého, protože už jsme v novém roce, tak byly stanoveny cíle národního rozvoje. Ještě předtím byly spuštěny tedy mnohé národní projekty, státní programy a tak dál, ale na tom zasedání, které bylo v červenci, tak předložil premiér jednotný plán, respektive teď tedy k závěru roku, kdy teda už to bylo teda jaksi natvrdo, který shrnuje všechny vyjmenované do jednoho strategického dokumentu. Předtím, jak jsem říkal, tak to měli rozdrobené do jednotlivých částí. Krom teda toho, že v rámci toho jednotného plánu, že by ve středicích národních projektů sformovalo asi 25 mezirezortních pracovních skupin a začlenilo tam bylo několik set lidí z prakticky všech ministerstev úřadů, to je věcí logickou. Nicméně pojďme tedy k těm podstatnějším nebo důležitějším věcem, a to je, že teda ten plán tam tenž obsahuje uvedení konkrétních teda datumů, kdy má být která ta část toho plánu realizována, kontrolní body, uvedení teda zodpovědnosti konkrétních pracovníků, což je velmi důležité. Je tam teda také i příslušné financování, je tam vyčleněn rozpočet a tak dále a tak dále. Je tam i nakonec i logika tedy toho dosažení každého národního cíle, tak aby to teda bylo nejenom logické, ale aby bylo teda navzájem provázané. K čemu to směřuje? Směřuje to jednak ke zvyšování životní úrovně lidí, to je jako především, a dále potom je to směrováno tedy na ekonomiku a infrastrukturu Ruské federace. A pokud jde o to financování, tak má být na nejbližší 3 roky vyčleněno 39 bilionů rublů, což je asi 13 bilionů na rok. Zatím tedy to fungovalo tak, že teda tam to bylo něco, tuším, přes 2 biliony, čili vidíte, že tady ten nárůst je enormní. Nicméně on ten efekt ještě bude umocněn tím, že teďka budou ty rozpočtové výdaje jaksi pevně spojeny s dosahováním národních cílů rozvoje. A jak se říkal, sociální programy a rozvoj ekonomiky, to znamená do lidí a na rozvoj ekonomiky. Takže bude, měl by být ten efekt daleko větší nejenom tou finanční potencí, ale tím, že vlastně se zamezí jejich rozkrádání, protože víte, a tím, zejména vy, kteří posloucháte Valérie Pjakina, takže velmi často hovoří o tom, že prostě z centra jsou poslány třeba do těch guberní peníze, gubernátoři je zadrží, nevyplatí je a čekají na to, že bude převrat nebo takového něco, že teda se konečně povede a že prostě ty peníze ukradnou. Jo, takže pak to tam nepřijde, což je těm adresátům, ať už jsou to lidé, nebo třeba odměny lékařům a tak dál, anebo ať je to třeba na důchody a na podobné věci. A druhý efekt toho je, že řeknou, no jo, on jako Putin jenom hovoří a slibuje, ale skutek utek. Jo, takže tak to tam fungovalo. Takže toto jsou postupné kroky, jak teda za prvé tomu zamezit, a za druhé, jak přenést tedy tu zodpovědnost za tu konkrétní činnost zcela na konkrétní lidi, jmenovitě, termínovaně, vyčíslitelně, a jak případně, pokud nebudou pracovat, tak marš ven. taky prostě vyhodit a dát tam prostě lidi schopnější a lidi, kteří budou více prostě pracovat pro stát. Já si myslím, že to je jako asi jediná možná záležitost. Je také možné ten plán v jakékoliv etapě kontrolovat, zasáhnout do něj, udělat korekce, zabránit odchylkám a tak dál. Čili když to shrnu, tak ve státě je zaváděn jednotný systém řízení ekonomiky, čili státní plán. Na realizaci tříletého plánu se tedy počítá s vyčlením 39 bilionů rublů, což je asi 520 miliard dolarů. A všechno to bude kontrolováno online v režimu teda reálného času, a to jak výdaje, tak i teda to plnění toho plánu. Pokud jako někdo by říkal, no jo, státní plánovací komise a tak dál, tak já bych řekl, že tady v tuto chvilku oni, že se vydávají, ne že by to z minulosti neznali, ale oni, že se vlastně vydávají teďka vlastně čínskou cestou. Čili já bych to teďka neviděl jako nějakou socialistickou revoluci zatím, já bych to viděl jako spíše zavedení státního kapitalismu ze všem všude. Krom toho nebudou už teďka odvislí od cizích investorů na to či ono, protože oni se do toho budou dávat vlastní peníze. Takže to je k této první informaci ode mě, jestli k tomu, pánové, něco máte.
Já bych k tomu doplnil, vy jste vlastně hned na začátku uvedl, že se Rusko zajistilo na šesté prioritě, což je priorita válečná nebo vojenská. Zachytil jsem takovou zprávu, která mě sice pobavila, ale rozhodně ji neberu na lehkou váhu, protože ji dávám do souvislosti s pokračujícíma psychologickýma operacema NATO proti Ruské federaci. A sice tvrzení, že Ruská federace prý nemá ty moderní deklarované zbrojní systémy, o kterých hovořil prezident Putin. Já bych rád posluchače odkázal zejména na systém Avangard, hypersonický systém s pohonem jaderným motorem, který je schopen v podstatě neomezeně létat okolo planety a následně zaútočit na přiřazený cíl. Můžou si dohledat na slovenském serveru Topky.sk, je tam článek z února 2020, kde jsou fotografie z mezinárodní vesmírné stanice, kterou údajně jaksi navštívilo UFO. Když se na tu fotografii podíváte a znáte trošku něco o tom systému Avangard, zjistíte, že Rusové celému světu přijeli a chtěli ukázat systém Avangard in natura, aby si ho prohlídli a mohli vyfotografovat.
Já k tomu nic nemám, samozřejmě, kdo sleduje pana Pekina, a nebo i viděl vlastně, nebo možná slyšel či četl tu tiskovou konferenci, kterou měl Vladimír Putin, tak pan Pekin v předposledním pořadu, myslím z 21. ještě jsem jej nedokoukal, tak se tam k tomu vyjadřuje o tom vlastně, o tom, že Gosudar Vladimír Putin je ten subjekt globální politiky a tak dále, takže já jenom zase odporučím lidi, aby si to načetli, naposlouchali a nastudovali, ať se na to podívají, jestli jim to dává smysl nebo ne.
Tam je ještě jeden velice důležitý moment tady v tomhle pořadu Pekina z 28. a sice to prohlášení oligarchy Děripasky o tom, že by měli být zavíráni jaksi státní představitelé, kteří dopouštějí poškozování federace. A v podstatě k tomu datu, kdy to ten Děripaska vyhlásil a samozřejmě odkývali mu to takový ty klasický kejvače jako Navalný a tyhle ty zrádci Ruska, tak je to samozřejmě přímý útok na Putina a je to v podstatě dávaný jako počátek snahy o převrat v Rusku.
No, oni v momentě, po mém soudu, v momentě, kdy se Rusko víceméně zcela odpoutá od západu, protože ho nebude potřebovat. To už není otázka jenom SWIFTu, ale postupně i financování a tak dále, tak dále. Tak nastane doba, kdy bude prostě potřeba si udělat tam pořádek. A pokud z Děripasky třeba bude normální občan, případně stíhaný tam za zlodějinu a podobně, a už žádný oligarcha nebude, tak to bude taky vypadat jinak. To je všechno otázka jenom nějakého času a divím se, že se zrovna on tedy ozývá. Já chápu, že on je v tlaku ze dvou stran, to já chápu, že ta druhá strana zvenku, že ho tlačí, ale jako divím se, že se ozývá, protože si myslím, že on by zrovna jako mohl mlčet jako hodně. No. Ale tak jako kdo chce kam, protože víme, že teď je přesně ta doba, kdy je vlastně jaksi ve Spojených státech jsou jiné starosti a teď je doba právě jaksi na velký úklid doma. No, takže se divím, že právě teďka, že se zrovna jako ozývá. Dobře, no tak je to jeho záležitost. Já bych přišel k druhé informaci. Rusko vstupuje do nového roku zavedení správní reformy, jak jsem anoncoval, což je jedno teda z těch opatření, o kterých jsem hovořil. A bude snižovat počet zaměstnanců ústředních úřadů, federálních vládních i tedy těch agentur od 1. ledna. Měl by být sníženo o 5% a zaměstnanců těch územních agentur o 10%. Dlužno říci, že tam měli teďka nedotažené stavy až o 20% nenaplněné, takže víceméně teď to zatím v této fázi to půjde vlastně jenom teda z toho, vlastně snížením teda těch stavů, přičem by měly být zachovány ty mzdové prostředky na to vyčleněné, protože je tam teda zájem udělat racionalizační kampaň, ale s cílem zvýšit efektivitu provozu, teda toho státního personálu. Takže to je teda tato zpráva k tomu. K těm dalším, které tam potom jsou, tak je tam dále sazba daně z dividend, které jsou jednak teda vůči teda těm vybraným zahraničním jurisdikcím, tak to je zvyšována na 15%. To znamená z dividend, které jsou teda odvezené do zahraničí, to znamená ty offshory a tak dál. Oni mají, jak víte, tak mají oblíbený hlavně Kypr, ale také Lucembursko. Takže od 1. ledna 2021 se zvýšila ze 2 na 15%. Všimněte si, že předtím, že tedy samozřejmě tam také nějaké zdanění bylo, u nás teda není nic, takže se to zvyšuje na 15% a bude se to teda týkat tedy tato sazba daně na příjmy od roku 2021.
Tady v té souvislosti byl právě citován právě taky ten Děripaska, který je vlastně občan Kypru. Jo, bylo tam ještě komentováno, jak vlastně jako cizí občan může chtít nějaký trestní záležitosti v Rusku.
No jako cizí, zejména jako cizí občan by v podstatě, nejde o to, že by jak si se měl podle toho chovat, ale to taky samozřejmě, ale jde o to, že v podstatě právě oni teď budou mít jako poměrně dost velké problémy. Kdyby někdo, já myslím, že tam ani nějak jako v úvozovkách nehrozí přezkoumávání způsobu nabytí majetku, protože tam to kdysi rozhodla americká ambasáda, kdo bude teda tím oligarchou, tak byl, takže to se jako ví, tam není moc co přezkoumávat, tam je to jasný, ale kdyby tam do toho někdo šel, tak, jako, tak z něj za chvilku bude normální občan a bude to hotovo. A nebude to žádný oligarcha. Takže je to takhle. No. Jinak tedy tam jde ještě o to, že teda největší část příjmu toho ruského původu je vlastně těm ruským příjemcům vyplácena prostřednictvím té kyperské jurisdikce, teda, kde se nachází společnosti. To znamená, Děripaska příklad si zřídí na Kypru společnost, ta kyperská společnost vlastní dneska tedy v dnešní době firmu v Rusku, firma v Rusku vyrábí, on tam o co vyvádí zisky a na Kypru je inkasuje z té společnosti a takhle vlastně obchází teda vlastně daňové zákony v Rusku. Bohužel tohleto, i když dokonce i Evropská unie jednu dobu se to snažila řešit, právě naši představitelé byli proti tomu, asi k tomu mají nějaké důvody, co se pamatuju, tak je to věc, která je neřešená, ale myslím si, že teďka tak, jak ani v Evropské unii nebudou peníze, tak že to přijde na přetřes nejenom v Rusku, ale že to přijde za chvilku na přetřes i jinde v Evropské unii, a možná, a já doufám, že ano, ze skřípením zubů některých lidí i u nás.
Já bych odskočil tady od toho tématu do jiné země jenom, ale týká se toho také. A sice v Kalifornii začali prosazovat, aby byly zvýšeny daně z majetku až na 40%. To znamená, to je ta cesta, o které hovoříme už dlouhodobě, jak lidem budou chtít sebrat majetek v případě, že nebudou jaksi mít příjmy nebo nebudou nakupovat. Zvýší se tak majetkové daně, to znamená takzvaná daň z nemovitostí, že budete splatit 40% z ceny nemovitosti jako daň ročně. To je návrh těch kalifornských úředníků za demokraty.
No je to, v každém případě je jasná jedna věc, Já jsem o tom nedávno psal i v článku, podívejte, teďka COVID a tyhle ty věci, tak mimo jiné jedním z účelů je zlikvidovat malé a střední podnikání, zadlužit samozřejmě rodiny, zadlužit lidi a tak dál, zadlužit státy samozřejmě také. No a potom v dalším kole přijdou na řadu i velké firmy naše, nebo prostě z těch jednotlivých států, protože půjde o to, že vlastně potom ve finále budou v jednotlivých odvětvích, ta budou monopolizována. Takže sní někoho, že jako jak by mohl jako končit kapitalismus, no on skončí, protože tam nebude ani soutěž nějaká, nebude kdo by s kým měl soutěžit. Nebudou tam ani podnikatelé, protože tam bude vždycky v tom jednom odvětví jeden. A v podstatě asi nebudou ani úroky, protože aby ten, kdo bude mít prakticky veškerý financování, tak jako víceméně by financoval sám sebe. Takže jako lidé to pořád nechápou, pořád si myslí, že když se nechají dneska píchnout injekci, dostaneme se k tomu, takže se někam do něčeho vrátí, nevrátí se tam. Jako proto není píchána. Píchána jim je hlavně proto, aby odpadly, aby ubyly. A aby jejich majetek jaksi převzali jiní, aby se to urychlilo. Ne proto, že se někam budeme vracet. Krom teda toho, že ten model byl špatný. Že je prostě potřeba model změnit. Ale ne ve smyslu přechodu na nový světový řád, ale prostě přechodu jinam do jiného systému, ať už ho někdo nazývá zlatý věk, anebo jinak. Jo. Takže
ideálně tady to řeší ten problém, že jaksi není ochota vyplácet důchody, no ty lidi budou platit celý život jako mourovatý, veškerý pojistný a důchodu se nedožijou. Ideální stav pro ty země.
No. Já přejdu dál ještě k té tiskovce Vladimíra Putina, teďka, kterou měl, a kdy hovořil o tom, že jednak nepodaří se přepsat Západu historii, navíc tam podtrhuje důležitost spojenectví východních mocností, to znamená Ruska a Číny, a hovořil o tom, že teda Rusko a Čína teda ta pandemie do chaosu neuvrhla a že svět už dále nepojede zdaleka jenom po těch amerických kolejích, takže jednak, když hovořil o Číně na dotazy, tak vyzdvihl shodu názoru Moskvy a Pekingu na většinu základních otázek současného světa, včetně teda svého dobrého vztahu tedy s prezidentem Xi Jinpingem. To je jako jedna záležitost, i teda i vzájemné součinnosti tedy v Radě bezpečnosti. Dále teda hovořil i teda o vzájemném působení obou zemí a jejich vzájemné pomoci v boji proti šíření nákazy. Další záležitosti, tam i dokonce tam byla zmiňována i třeba taková záležitost, kdy tedy se velvyslanec obrátil na adresu zástupců ruských médií a požádal novináře, aby ho neprodleně informovali o všech potížích, kterým čelí ruští občané v Číně, aby teda tak mohli začít okamžitě jednat a jestli tím pomoc. Takže i to je jaksi významná záležitost. Rozumí si obě dvě strany ve společné obraně té historické pravdy proti teda těm silcím pokusům o její falzifikaci. Jinak hovořil teda také o tom, že je nejenom největším politickým spojencem, ale také nejdůležitějším obchodním a ekonomickým partnerem. A jednak tedy dále zmiňoval, že i teda Číně se v tom krizovém období podařilo nejenom vyhnout výraznému hospodářskému propadu a dokonce udržet i růst, byť o něco menší. Druhý důvod je teda spojen s těmi mezinárodními institucemi, které vlastně byly vytvořeny, které jsou výsledkem teda toho rusko-čínského zblížení. Hovoří se teda o ŠOSu, hovoří se o BRICS a tak dále a tak dále. Takže což je tedy ta ŠOS, je tedy ta Šanghajská organizace pro spolupráci. BRICS, jak víte, tak je Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Amerika, což jsou teda vlastně Jižní Afrika, ano, děkuju. Jižní Afrika, což je teda vlastně združení prakticky nejsilnějších ekonomik, s výjimkou teda těch Spojených států, řekněme Británie, Německa, to znamená Spojených států a Evropy. Zmiňovalo se také o důležitosti nové rozvojové banky BRICS a tak dále. Takže oni vlastně mají, dneska je to tak, že dneska teda to Rusko se obrací více teda na ten východ a také i ta evropsko-azijská, ten euroazijský blok dneska je víceméně orientován zatím více jako tím pohledem na ten východ, než tedy na ten západ, byť jak víte, tak svého času, to už tuším konkrétně v roce 2006, myslím, že to bylo v Mnichově, kdy Putin přišel tedy s konceptem, navrhoval teda vlastně teda v rámci euroazijského bloku spolupráci vlastně od Lisabonu až po Vladivostok a tak dále. Bohužel do dneška, jak se to nebylo akceptováno, byť se zdá, dostaneme se k tomu potom dál, že některé věci k tomu začínají z hlediska uspořádání v Evropě tendovat.
Ta tiskovka měla ty prohlášení ještě pokračování v rámci výměny novoročních přání a pozdravů mezi Putinem a Xi Jinpingem. A sice oba dva státníci prohlásili, že vztahy jejich zemí jsou v současné době na naprosto nadstandardní úrovni a nejlepší za celou historii.
Já bych tam k tomu možná ještě dodal jednu věc, aby posluchači porozuměli tomu, protože se říká a Čína a ve Spojených státech a Čína a globalisté a tak dál. Ani ta Čína, stejně tak jako v těch Spojených státech, že ani ten Xi Jinping to nemá úplně jaksi tam jednoznačné natolik, že by tam doma neměl problémy, neměl své soupeře, takže tolik jenom jako nevysvětlenou. To je stejně jako, když někdo říká, řekne, no ale co tam ten Trump udělal, když mohl udělat tohle, mohl udělat tamhle to a tak dál a neudělal a byl tam 4 roky, nemohl udělat, protože se podíváte, jakým způsobem od začátku ho blokovali a neustále musel odrážet nějaké útoky, tak oni se snaží, aby nemohl nic udělat záměrně. Takže tolik. Další informace hovoří o tom, že Rusko může vyvinout analogii Trumpovy léčby na koronavirus do konce roku 2021 a to se pomocí nebo prostřednictvím toho Národního výzkumného střediska pro tu epidemiologii a mikrobiologii, což je ten institut Gamaleya, už na tom pracuje. Takže, což je zase trošku jako jiný způsob, je to v podstatě nějaký mix, který dostával Trump, když se onemocnil a pak tvrdil potom, že jsi to dostal, takže se cítí nadlidsky, ne jako nad člověka, ale nadlidsky, takže tolik teda tady k této informaci. Dále Rusko, což se mě svým způsobem upřímně řečeno ulevilo trochu, že Rusko nebude testovat kombinaci vakcín Sputnik a AstraZeneca na COVID-19, protože já jsem jako příliš nechápal, proč by to měli dělat, byť podepsali nějaké memorandum of understanding nebo něco podobného, nebo letter of intent nebo něco takového, podepsali, že to budou dělat, protože nechápu, AstraZeneca by se akorát na tom přiživila, to za A hrozí tam vždycky nebezpečí, když to bude AstraZeneca dělat, takže do toho přimíchá ty své fajnovosti, po kterých ty lidé pak mají ty zdravotní problémy a zbytečně by teda ten Sputnik 5 by teda v podstatě zdevalvovali nebo by ho poničili.
Já bych k tomu doplnil, že vlastně tato informace nebyla vypuštěná úplně tak oficiálníma místama na začátku. Je to zase jedna z kapitol informační války proti Ruské federaci a sice byla to snaha nepřátel Ruska, zejména britských tajných služeb, o to, aby ukradli vlastně jaksi vlastnictví a prvenství ve vývoji Sputniku způsobem, že by následně prohlásili, že vlastně tu vakcínu vyvinula AstraZeneca, ukradnuli ji Rusové a tím pádem získali obrovskou informační váhu proti Ruské federaci. Protože v současné době tím, že Ruská federace má vyvinutý Sputnik 5 a pouští jeho výrobu a licence i takovým zemím, jako je Ukrajina, které vůči Ruské federaci nejsou příliš přátelsky v současné době nakloněny, tak získává obrovskou prestiž na globálním politickém poli.
Další zpráva hovoří o tom, že ruské ministerstvo obrany očekává, že systém protivzdušné obrany S-500 vstoupí do služby už v roce 2021, čili v tomto roce, ale s tím, že teda sériové dodávky, že jsou naplánovány na rok 2025. Takže uvidíme, jak se celá věc bude mít.
Ten systém bude uveden v tomto roce. V loňském roce už na podzim začaly probíhat zkoušky speciálních protidružicových raket, které odborníci klasifikovali, že jsou vlastně připravené pro ten systém S-500, který má mít jako jednu z možností sestřelování satelitů na nízké orbitě a zároveň jako jedna z modernizovaných verzí dálkové protiletecké rakety byla uveden výrobek koncernu Kalašnikov, který má vlastně být připraven jak pro stávající systémy modernizované S-300 a S-400, tak i právě už pro systém S-500.
Jinak z hlediska technických parametrů, tak ten nový raketový systém zatím zasáhl při zkouškách cíle na vzdálenost 481,2 km, což je o 80 km dále ve srovnání s jakýmkoliv jiným raketovým systémem. Prosím vás, když slyšíte 481,2, tak to přisuzujeme té zbrani, o které, nebo typu zbraně, o které hovoříme, nikoliv tomu, že je to málo nebo podobně. To je otázka, jako na co je to určeno. Naopak, jak slyšíte, tak ten avantgard může lítat kolem země a dokola a pak se spustit a to otočit na ten cíl, který mu bude určen. Takže
tady u těch protileteckých nebo protiraketových systémů je důležité nejenom v jaké vzdálenosti byl ten cíl zasažen maximálně, ale v jaké maximální výšce v té vzdálenosti byl zasažen. To je velice důležitý parametr. Jo? A pokud to byl dostřel na 480 km na výšku 150 km, tak to je opravdu velice, velice slušný světový výkon.
No. Další zpráva hovoří o tom, že Ruský fond přímých investic dodá Maďarsku do března požadovanou vakcínu proti koronavirům, přičemž opět vlastně tím dementují článek Reuters, že Maďarsko že se rozhodlo neobjednat vakcínu Sputnik 5. To znamená, že je to zase jako další příklad teda těch falešných zpráv, které teda ten západní tisk provádí tedy v rámci teda toho dezinformačního boje. Takže vidíte, že prostě tyto velká zahraniční masmédia, jak si je prostě potřeba brát vždycky řekněme s určitou rozvahou a ověřovat si ty informace jinde.
Tak je to vždy vlastně ta velká média jsou právě součástí té informační války proti Ruské federaci.
Určitě oni nakonec mají i své místo vyčleněné, své postavení v té mocenské pyramidě NVO, takže to není někdo, kdo je jako nad věcí a o něčem informuje, to je někdo, kdo vytváří cíleně z té druhé strany od toho protivníka vlastně vytváří propagandu. Bohužel jako někteří lidé to ještě nechápou. No. Další zpráva hovoří o tom, že bude dokončena pokládka plynovodu Severní proud 2 či Nord Stream 2 v německých vodách v té německé výhradní ekonomické zóně. To byla práce na 2,6 km na úseku, které začaly 5. prosince, tak to bylo ukončeno před koncem roku. A teď dále budou pokračovat v dánských vodách a měl by se začít od 15. ledna. Takže je tam předpoklad, že to snad už konečně bude doděláno, ukončeno. Tam jsem jenom někde chytil nějakou zprávu zase, že Norové zase, že jim odmítají to certifikovat. Nevím, ale tady v této souvislosti to se přiznám, proč jako Norové zase do toho chtějí hovořit, protože myslím, že přes norské vody to ani nešlo a pokud šlo, tak už jejich úsek už jako je hotov, takže jako nevím, co tam chtějí zase dělat.
Tak řekněme si otevřeně, jak působí norské fondy v České republice a co podporují, že jo? Takže víme, odkud fítr fouká.
No, tak to jistě. To ještě o to, jestli vůbec jako ještě mají nějakou jako reálnou šanci do toho mluvit, to se mě nemyslí. Další zprávy jsou zajímavé. Ruská rozvědka, která hovoří o kontaktech Západu s nacisty, a služba vnější rozvědky Ruska předvečer nedávného stoletého výročí od svého založení uveřejnila fotografie odtajněného telegramu, který se týká zákulisní kontaktu Západu s nacisty v roce 1945, včetně teda dohody o tom, že hitlerovci otevřou frontu angloamerickým vojákům a nebudou pokračovat v bojích s nima a pouze tedy s ruskou armádou, aby s rudou armádou, aby se teda nedostala teda do Berlína. Takže tehdy šifru o tom poslala rezidentura sovětské zahraniční rozvědky ve Velké Británii do Moskvy, konkrétně 12. dubna 1945, tehdy pod operačním pseudonymem Bob, ale to, o čem oni hovoří, tak protože ta německá armáda na té západní frontě pak měla vlastně ustupovat podle dohody se spojenci, ta dohoda se konala ve Švýcarsku, tam tehdy přijeli němečtí generálové, dokonce tam byl generál SS, já si nespomenu na jméno. A vlastně tam vlastně měl být, dokonce měl dojít k tomu, že se potom Němci...
Já mám dojem, že se v tom hodně angažoval hlavně Kanaris teda.
No, ale tohle nebyl Kanaris už. Kanaris už to už nebyl, tohle bylo duben 45, to už tam Kanaris nebyl, to už, ježiš, on se jmenoval, to nebyl Wolf, to byl, já nevím, jestli byl Wolf.
To bych teďka... Je to možné.
Možná, že to byl Wolf, no. A šlo tam vlastně o dvě věci, jedna, Němci nakradli zlato naházeli do solného dolu, před asi 36 hodin před příchodem amerických vojsk, tam jim zlato vydali, velká množství zlata, kde teda bylo vlastně, předali mu teda zástupce ředitele Říšské banky Paul, a vlastně potom teda bylo vlastně to zlato vlastně přivezeno pryč a je to záležitost, která se potom vlastně týkala a zobchodovávala přes BIS, nikoliv to naši, ale Bank for International Settlement, která dneska je samozřejmě součástí teda té globalistické struktury. A když se někdo bude ptát, kde teda to zlato, tolik toho zlata vzali, protože bylo skutečně velké množství, tak to bylo z velké části teda ukradené židovské zlato anebo zlaté korunky vylámané teda obětím teda nacistů v koncentračních táborech.
Takže zejména židovská populace a slovanská populace, které byly takto genocidně likvidovány, a vidíme tady na obou těch zprávách navazujících, že vlastně docházelo a trvalé celými dějinami dochází ke spolupráci nacistů se západními mocnostmi jako Spojené státy a Británie. Typickým příkladem je takzvaná operace Paperclip, za pomocí jejíž propašovali všechny technicky zdatné německé vědce, ač to byly třeba členové SS jako Werner von Braun do Spojených států, a využívali jejich informace proti následně Sovětskému svazu a Sovětskému bloku.
Ale i samozřejmě některé ekonomy, finančníky a tak dál. A druhou takovou záležitostí, která tam je a která se teda neuskutečnila, tak to byla operace Nemyslitelné, Unthinkable, kdy teda vlastně se měly vlastně ty zbytky těch německých armád přidat teda ke spojeneckým armádám a zaútočit prostě společně proti Rudé armádě.
To už tehdy naznačovalo vlastně to otevření té fronty pro americká vojska.
Ano, to byl ten druhý důvod. Tehdy na to měl zájem Winston Churchill, americký prezident ne, nakonec i Winston Churchill si nechal vymluvit, že by to britská veřejnost správně nepochopila. No, takže z toho nakonec tedy sešlo. Takže to máme tedy, jinak teda to Rusko to samozřejmě otejnilo teďka některé ty věci také, tady v této záležitosti. Jinak ta největší aktivita té BIS, Bank for International Settlement, byla zaznamenána během druhé světové války, kdy teda ta celková částka transakcí prováděných prostřednictvím této banky, oni jejím prostřednictvím byly vlastně financována Hitlerovy válka, válčení, tak dosáhlo 500 miliard dolarů. Jo, což byly tehdy teda asi 4/5 zlatých rezerv Třetí říše, ale ty rezervy byly doplňovány tak, jak jsme před chvilkou hovořili.
Jenom pro srovnání, aby si posluchači udělali obrázek, tak v předválečných dolarech celý Manhattan projekt byl financovaný 200 milionama dolarů.
No, takže máte představu asi. Já přijdu dál, protože čas nás tlačí, na nové zprávy z Ukrajiny. Začal bych tím, že šéf Krymu Sergej Aksenov uvedl, že banderovská rusofobní ideologie povede nevyhnutelně k odchodu, ale minimálně jeho východní oblasti od Ukrajiny, že se odtrhne. A teď, jak víte asi, tak zase 112. výročí narození Bendery, zase průvody pochodňové a další věci v centru Kyjeva a i v dalších městech na Ukrajině. To znamená, že ty ostatní lidi jako natolik v podstatě už odradí, že tam jako skutečně být jako nebudou chtít s nimi. A on jako říká ten Aksenov, že Krym nechtěl být, nemohl a nestal se součástí banderovské rusofobní Ukrajiny. A že tedy Donbas hájil své právo být součástí ruského světa se zbraní v ruce a ostatní regiony, přinejmenším jeho východní regiony, nevyhnutelně odejdou také.
Takže tam je zajímavá ta mapka, kterou jsem vám posílal. A sice mapka, která vlastně obsahuje regiony Donbasu, od Krymu přes Donbas, Oděsu až vlastně k rumunským hranicím a v podstatě ke spojení k tomuto formátu i včetně Podněstří.
Je dobré, že jsou tam i v tom přístavě, jako je Oděsa Nikolájev, protože a tam je někde poblíž Oděsy americká základna, to znamená, že by to znamenalo potom i vytlačení té americké základny. Do jaké míry to půjde lehce nebo nepůjde lehce, to je jako otázka, ale takhle by to víceméně mělo být. To je Novorosia. Otázka je potom další nějaké etapy, pokud to teda by byla uvažovaná to Malorusko, kde teda by bylo spojeno Malorusko, což je nahoru směrem jako na Charkov a tak dál, a potom na západ a propojení asi s Běloruskem. Potom jako ve formě Maloruska. Ale to je další nějaká úvaha. Byť už tady něco takového, kde se také bylo. Jo. Takže uvidíme, jak se celá záležitost bude vyvíjet. Faktem je to, že o tom už začali hovořit i o tom rozpadu začali mluvit teda i lidé. Jednak teda ukrajinský generál Gennadij Moskal oznámil, že projekt Novorosia pokračuje a Ukrajina přijde o několik dalších svých regionů. Tam to nepůjde ani tak jako asi o to, že by jaksi tam nějak apeloval na její vládu, jako spíš se snaží varovat západní země, že existuje reálná možnost kolapsu Ukrajiny a prakticky její ztráty pro západ a tím pádem zase se snaží vyrazit z nich nějaké, když to řeknu lidově, nějaké peníze, aby zase chvilku z čeho měli žít, protože rozhodně z jejich práce to nebude teda. Takže jinak jako na té, pravda je ta, že ty procesy na té Ukrajině, ty procesy desintegrace, že budou asi intenzivní kvůli jednak té obtížné ekonomické situaci, protože Ukrajina, jak víte, asi taky před krachem. Jednak kvůli rozkolu teda té ukrajinské společnosti, kvůli té násilné ukrajinizaci a té politice vůči Doněcku, Lugansku, ale také Rusku. Takže navíc je tam to odmítnutí toho textu těch minských dohod, takže oni jsou v podstatě sami se manévrovali do slepé uličky, jo? Ale prostě to nechtějí vidět. Na druhé straně tam prostě postihují někoho, kdo má buď příbuzné v Rusku, nebo kdo prostě je, řekněme, nějakým způsobem se projevuje jako proruský a tak dále. Takže
Ukrajina byla označena jako kufr bez držadla, že každý by ho chtěl, neví, jak ho uchopit. Zatím to vypadá, že nejlépe ho uchopí Ruská federace, protože tato držadlo nepotřebuje, ta tam má přímo páky. No a v těch výhledech, který vlastně máme do té debaty, se hovoří o tom, že ukrajinská otázka celá bude vyřešená do roku 2023.
No, to by tak asi, to by zřejmě asi odpovídalo kvůli té situaci, protože ten západ, teďka uvidíme, jak to se to dál bude vyvíjet a ty Spojené státy. Evropská unie tam má své problémy a bude jich mít stále více a pokud jde o Spojené státy, tak uvidíme, jestli tam bude rozpad nebo jak to tam bude dále probíhat a k tomu se dostaneme. Ještě snad jednu záležitost, teďka určitý posun v tom myšlení signalizuje i ta skutečnost, že teďka s koncem roku z 10 nejvíce sledovaných programů, tak bylo 6 ruských a 4 ukrajinské a ten nejvíce sledovaný ukrajinský byl tuším asi až na 5. místě, takže i z toho i toto, o čem si jaksi vypovídá.
Tam je ještě důležité říct, že to bylo zejména přímo z ruských televizních stanic, že to nebylo šířeno na území Ukrajiny jejich televizema, ale že spousta lidí z Ukrajiny stále přijímá televize z Ruské federace.
No oni tam na Ukrajině tam mají dokonce zákaz jako prostě vysílání ruských programů. Tam jako je to, tam i ti, kteří neuměli ukrajinsky, tak teď se učí ukrajinsky, že jo, protože tam je ta ukrajinizace jako řemen, jak se říká.
Jinak ty ekonomické problémy ještě budou samozřejmě narůstat, už jsme to tady zmiňovali v minulém pořadu, a sice, že neustále klesá transfer ropy a plynu přes území Ukrajiny.
Samozřejmě. Takže oni zase peníze, který jako prostě někdo musí je opravdu hodně hloupý a hodně zaslepený, když prostě dělá takovou politiku, jako dělá. To je to samé, jako když oni nebudou kupovat ruský plyn, ale oni si koupí americký plyn a to bude plyn, který si Američané koupí od Rusů a s přirážkou jim ho nebo od Němců a s přirážkou jim ho prodají, tak to jako opravdu to je. A nebo když tedy si nekupovali černý uhlí, si nekupovali z Doněcka, ale vozili méně kvalitní černé uhlí, daleko dražší z Jihoafrické republiky. Opravdu to jsou rozhodnutí hodná genia, jo, takže to nemůže pak jako vycházet, opravdu ne. Já bych přišel k té takzvané pandemii a kočkování a tak dále. A jsou autoři, kteří hovoří o tom, že možná dojde k další pandemii, že bude potřeba si připravit, ale že takzvaná pandemie, že to bude pandemie reakcí na to očkování, které skutečně problémy vyvolá. A jednak hovoří o tom, že to rozhodnutí, proč u nás teda nebyla nasazená léčba covidu, která se osvědčila v krajinách jako Čína, Kuba, Jižní Korea, Austrálie, a že jsou přitom úspěšné, to je jako jedna z otázek. Dále teda, že teda to vychází z toho, aspoň jak se říká, že teda v Evropě to někdo tyto léky zakázal, jako osvědčené léky. Teď je otázka proč, jo. To si asi můžeme říct, nebo to tušíme, protože je otázka, do jaké míry chceme léčit lidi, anebo do jaké míry spíše chceme lidi očkovat, abychom na nich pravili to, co chceme, a to si myslím, že je asi ten hlavní účel. Jsem rád, že na to i někteří další už jako přicházejí. Takže problém je v jedné věci, že tedy už tady samo o sobě jeden důvod, teda potom k těm žalobám, řekněme na ten stát, ale problém je v tom, že když budeme postižený, tak se moc nepomůžeme. Další otázka teda je to, že jako to, že bude stát jednou platit za něco, co třeba udělat měl a neudělal, no já jsem také skeptický, protože ten stát z čeho to bude platit? Jako prostě pokud někdo neklekne Babišovi na Agrofert, tak to bude zase zaplatíme my. To si jako řekněme, protože nikdo jiný takový peníze nemá. Takže
Tam je ještě zajímavá věc, a sice tady se řeší pandemie, očkování, vakcíny, a zatím nikdo v podstatě neprokázal, kolik lidí v celém světě nebo vůbec v jakýkoliv zemi zemřelo jenom na covid. Já bych pro porovnání uvedl naprosto šílený číslo, který vyšlo dneska, a sice, že ve světě zemřelo na umělý potrat téměř 43 milionů dětí. To je 23krát více, než zemřelo lidí s koronavirem. Takže srovnejte si tyhle dva údaje a pouvažujte, co se tady za nášima zády provádí a co se tady hraje.
Tak, jestli já do toho mohu vstoupit. Dneska jsem pouštěl odpoledne i Petra Staněka, je to snad 6-7 dní staré video, kde tedy promluvá hlavně tedy o koronaviru, ale dává to do souvislosti zase profesor Petr Staněk ze Slovenské akademie věd, dává to do souvislosti se vším. Ten člověk je nabitý informacemi a nesmírně to má velmi pospojováno. Tak on právě říkal, že když se ukazují i ty celosvětové jakoby tabulky nebo hodnoty, hodnoty, o tady tolik, o tamhle tolik, tak v porovnání třeba s počty obětí, tedy skutečných úmrtí díky dopravním nehodám, dámy a pánové, tak covid je na půlce. Dopravní nehody jsou dvojnásobný počet obětí a slyšíte, že vás někdo bude očkovat, nebo že by se na řidičské průkazy, řidičské oprávnění museli dělat IQ testy, aby tam neměl každý ichtyl, který vyleze z 5. třídy základní školy a když tak z 20. třídy zvláštní školy, aby to neměl kde jaký cizojazyčný člověk, který česky neumí ani žblotnout a prakticky ty testy za ně dělají. Už roky se to ví, testy za ně dělají. Pokud ne, tak mě samozřejmě opravte, pokud kdo šel k nápravě, testy za ně dělají překladatele, dámy a pánové. Samozřejmě to, že se udrží na silnici a když tak ještě nějak projede i tu testovací 3/4 hodinku či hodinku, nevím, jak teď dlouho se to jezdí, a uspěje, tak samozřejmě ten řidičský průkaz má. A když ne, tak víte, jak to zkrátka funguje, kdo má, že ten jde, a když tak dostane i řidiča, a když to jde i to získat takto ZTPčko pro některé podnikatele, protože bolí nožička, vesele se prohání ve čtyřkolkách a ve svých BMW X6, 7, 10, 20, 30, narodil se Fricek a jiných autíčkách, takže Q7, že ano, Audinách a jiných, tak vidíte, že to zkrátka jde, no. Takže tak to jde, to zkrátka. Byli jsme vystaveni covid, ta pandemie informační, má lidstvo trošku vrátit do normálu, aby jsme nebyli tak spupní. Každý si z toho zase může vzít, co chce. Sice je samozřejmě závažné to, že nám někdo chce fouknout do těla vakcínu v uvozovkách, protože to není vakcína, to je jed neurotoxický, minule jsme to tady zmiňovali těch, už mám asi 6. nebo 7. díl ohledně podvodu jménem COVID tady na Svobodném vysílači. Takže ty nežádoucí účinky, to je neurotoxin, co nám píchají. Je to genetická změna, dámy a pánové. Oficiální.
Mimochodem, Martine, no. Teď se dostala do oběhu informace z příbalového letáku té vakcíny.
Ano, ano.
A tam přímo v tom letáku je napsáno, že nikdy nebyla testovaná na interakce s jinými léky, to je ATA, nikdy nebyla testovaná toxicita ani karcinogenita a je možné, že tato vakcína zvyšuje imunitu vůči COVID-19. To je přímo napsáno v příbalovém letáku.
No, tak to je super. To znamená, já jsem tady právě teď měl, že nějaký internista se k tomu vyjadřoval, že to bylo nějak špatně překládáno, ale já jsem ten článek ještě nedočet a hlavně jsem ho neotevřel a nevím, jestli ho znovu najdu. Takže já se na to budu muset kouknout, ale vím, že to tady někde bylo, vím, že to tady jenom pro tělo. Zkrátka je to svinstvo, dámy a pánové, jestliže za 70 let se tady vynaložili miliard na jakože léčbu rakoviny, kterou vám mimo jiné způsobuje to, co jíte, to, co pijete, to, jak myslíte a to, jak se cítíte, jakou vodu pijete.
Mimochodem, jak jste citoval toho profesora Staňka, tak ten tam hovoří, že přesně tyhle příčiny jsou z 80% právě potrava.
Ano, ano, ano. A ten slovenský doktor je, a teď nevím, jestli je to skutečně lékař jako medic, anebo z Akademie věd, Bukovský, tak nějak se jmenuje, ten asi to bude lékař, protože teď vydal nějaké nové video. Nepodceňujte a nevysmívejte se vitamínu D a vitamínu C, že od 20 do 80, pomalu až do 90%, a jsou to lékařsky potvrzené studie, dokáží zvýšené dávky vitaminu C a D prakticky zničit jakoukoliv nemoc. Ale dámy a pánové, samozřejmě to je jenom na té fyzické bázi. Pokud vaše myšlení, váš systém žití, života nebude k životu, tak ta nemoc, ať už je to rakovina nebo cokoliv jiného, se vám vrátí. A to už jsme úplně jinde, to jsme trošku odbočili. Takže zpět, Martin mlčí, pokračujte, pánové.
Já jsem k tomu ještě chtěl dodat, že upozorňuji na to, že ty vakcíny, takzvané, ona to vakcína fakticky není, protože to nemá ty náležitosti vakcíny, jenom zmínkou se k tomu dostanu, tak jsou prakticky neotestované, jinak je potřeba za normálních okolností minimálně 5 až 6 let je testovat a pokud jsou nového, zcela nového druhu, jako tyto, že jsou, tak je ještě potřeba tu dobu prodloužit. A krom toho teda porušují současně platné zákony tím, že vlastně modifikují DNA pacienta, což teda v podstatě normálně nesmí. Je zajímavé, že nám to odsouhlasí SÚKL, či státní ústav kontroly léčiv u nás, i když v podstatě je to v rozporu se zákonem. To je jako další věc, čili je vidět, že prostě politický tlak dneska teda tady prostě prosazuje cokoliv, jo. A je prostě, ale potřeba si uvědomit, že, a to je prostě potřeba říci, že v momentě, když to někdo má v sobě, tak zatím je situace taková, že nikdo člověku už nemůže pomoci, že na úrovni DNA neexistují léky na korekci té dosavadní léčby, to znamená na korekci toho, co si ty lidi nechají napíchat. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc je ta, že nikdo tím neví, zda může existovat nějaká mírná forma reakce a co by to znamenalo, co to je mírná, že v každém případě je ten člověk bezmocný, když už to má jednou napíchaný a může jenom sledovat, co to s ním bude dělat. Už mu jako nikdo nepomůže, už jako prostě na to nejsou teda zatím ani vědomosti, zatím tak daleko ta věda není. A já si myslím, že to ani nikdo nerozvíjel zatím z těch autorů, protože jejich cílem není někoho zachraňovat. Tam jsou ty cíle zcela jiné. Takže tolik teda k této záležitosti, ale ještě
Já bych k tomu přidal vlastně následný téma, který tady máme, který s tím velice úzce souvisí, a sice takzvané varování politikům, že vlastně se dopouštějí spoluúčasti na globálním pokusu na lidech, který podle konvencí Norimberského tribunálu je mezinárodním trestním zločinem.
No tam jenom nějaká výmluva. Já bych chtěl říct jednu věc. Ani v Norimberku neplatila, já jsem jenom poslouchal rozkazy jako nadřízeného. Dneska to mohou říkat o Evropské unii, já nic, já muzikant. Jako ani v tom Norimberku na to jako moc neslyšeli. Takže jenom jako, aby si to tedy uložili do paměti. A tam jsou i některé další záležitosti, protože tam dokonce ani se hovoří o tom, a dokládají to studie, že vlastně ani ti na očkovaní nebo o očkovaní, že teda samozřejmě to nějak jako nebrání k tomu, aby teda to v podstatě nepřenášeli dále. A dokonce se hovoří, řeší se i problém, jestli teda po 21 dnech druhou injekci, anebo raději, abych byl co nejvíce očkovaných, tak druhá injekce se posune, ale maximum, aby daleko více lidí mohlo dostat do první injekci. Oni jsou prostě jak posedlí tím, aby honem je ještě stačili jich co nejvíce očkovat, a to takže nevratně.
Oni se objevili ještě názory, že ty neočkovaní by měli být odsunuti do nějakých táborů nebo lágrů. Jo, čili už takovýhle názory se začínají ve společnosti objevovat. A objevuje se to z míst mezi politiky, zejména na Slovensku.
A přitom vlastně ani ti o očkovaní vlastně nic to neřeší. A jednu věc, jestli si někdo představuje, že když dostane, nechá se očkovat, takže pak bude moct chodit na fotbal, do hospody a jezdit na dovolenou, nebude to tak. Protože tohle celé je jaksi na bázi teda boudy, to znamená, že oni tu takzvanou pandemii, která pandemii není, budou udržovat nadále, a aby mohli se teda vymluvit, že je někdo očkovaný, ale proč je teda dál lockdown, tak budou vyprávět o tom, že teda vir zmutoval a tak dále a tak dále. Takže vlastně tímto způsobem oni budou udržovat tento stav, ve kterém jsme a který nám nevyhovuje, až teda do doby úplného přechodu do nového světového řádu. Takže to je prostě potřeba to vidět a chápat, jo.
V podstatě se dá říct, že všechny tyhle ty aktivity směřují k naplnění trestného činu genocidy.
To zcela určitě. To zcela určitě. Tam dokonce je nějaký autor, jsem tam viděl článek, který tam vyjmenovává ty důvody té genocidy, a tady jich nachází asi 6 dokonce. Jsou pak některé takové ty, jinak jenom informace Blesková, zakladatelka webu o bezpečnosti vakcín, která byla zasvěcena do farmaceutického průmyslu, a Brandy Vonová, tak to byla bývalá obchodní ředitelka farmaceutické společnosti Merck, také známá, a zakladatelka příslušné webové stránky, kde teda proti tomu brojila, která nebrala žádné léky, nic, psala, že jako zdravá, pokud se něco stane, takže to určitě není, že určitě nemá nějaké sebevražné sklony, tak byla nalezena syný nalez 8. prosince mrtvou, protože prostě tady proti tomu brojila, tak ona říká rovnou, napsala i dopis ještě předtím, který uložila přítelkyně, pokud by se něco stalo, bude to násilný čin a vy budete přesně vědět, kdo a proč ho spáchal, vzhledem k mé práci a poslání v tomto životě. Takže to je tato záležitost. Doktor Fauci byl přistižen, jak se nechává jakoby očkovat do levé paže, pak ale zapomněl, do které chodil a stěžoval si, že ho bolí ta pravá. Jo. Takže to je jenom jako spíše úsměvné, ale vidíte, co to je za lumpárnu. Ale škubal ho prý v pravé po očkování a tak dále, takže vidíte, co to je. Jinak ten Pfizer žádné údaje o tom, že jedna dávka vakcíny poskytuje ochranu po 21 dnech, tak nic takového jako není, to už jsem o tom hovořil s tím dávkováním. Premiér nám taky chce to naředit, ty injekce, aby jsme chodili na to přeočkování dříve a aby měli tedy zřejmě ty zahraniční firmy, aby měly větší zisky, takže nám to naředí. Jinak ve Spojených státech měli velké plány, tuším chtěli asi 20 milionů očkovaných, zatím na očkování v tomto roce jenom 3 miliony. Teď se ještě uvidí, co to je, protože upozorňuji posluchače, že to není o tom jenom, jestli to takzvaně s někým praští hned chvíli potom jako s tou sestrou. Mimochodem, ta sestra v té Americe, tak ta se dostala tak vlastně daleko, že vlastně zmizela a teď se neví, jestli je mrtvá, nebo prostě jaksi vůbec jaksi nepoužitelná, protože místo ní tam vlastně strčili jí podobnou sestru, která jaksi se tvářila, že je jako z nejhoršího venku, takže...
Já bych k tomuhle tématu chtěl posluchače odkázat na výborný analytický článek Michala Branda, který vyšel na Czech Free Pressu. Tam je detailně, včetně linků, zdrojů, popsáno, kde a proč se dá dohledat, že ta paní skutečně zemřela. Takže kdo se o to zajímá, je to článek velice dlouhý, je tam těch linků hodně. A je zajímavé, že když jméno téhleté paní dáte ve veřejně dostupné databázi mrtvých lidí, tak vám vždy systém z jakékoliv IP adresy záhadně skolabuje.
Další informace hovoří o tom, že nová studie, která byla prováděna na 10 milionech lidí v čínském Wuhanu, tak pokud jde o ten covid, tak ukázala, že k bezpříznakovému šíření covidu nedochází. Což teda vlastně eliminuje veškeré důvody pro nošení roušek zdravými lidmi, zavírání firem a pro další nesmyslná omezení. Takže další důkaz o tom, protože tady jsou cíly jiné, tady je prostě cílem prostě zlikvidovat podnikání, dostat lidi buď teda do penálu, anebo teda do připravit je teda na otrocký stav. Jo, a to jsou teda jako hlavní důvody, teda proč vlastně toto všechno probíhá. A dokud toto nebude, nebo dokud se prostě tomu nepostavíme, tak prostě toto bude pokračovat. Takže představa, abych měl klid, tak si to nechám píchnout, když chtějí, a pak budu moc všechno, nebude moc všechno. Nebude moc všechno, akorát bude mít dotyčný, bude mít výrazně víc starostí.
Bude mít totálně zničený zdraví a pravděpodobně z největší pravděpodobností bude i úplně neplodný.
No, takže pokud někdo říká, jak už se na to těší, na to, tak naším úkolem není někoho přesvědčovat, naším úkolem je lidi informovat. Jsou ale dospělí a musí jako sami být za sebe zodpovědní a za své rodiny. Takže tolik asi teda k tomu. Jinak Světová zdravotní organizace WHO změnila definici kolektivní imunity. Doteďka platilo, že kolektivní imunita se musí vytvořit dvěma nebo může vytvořit dvěma způsoby. Buď teda rozšířením patogenu mezi populací a získáním přirozené imunity, toto promoření, anebo pomocí vakcín, tak teď už nám to změní na jenom pomocí vakcín. Tady vidíte tu křečovitou snahu hlavně to do těch lidí narvat. Jo? Čili vidíte, že se sledují úplně jaksi jiné věci. Přitom vedoucí vědecká pracovnice WHO teď nedávno prohlásila, že není žádný důkaz, že vakcína COVID-19 brání přenosu viru. Takže proč se potom teda dám naivní otázku, proč se teda vlastně potom očkujeme? No, takže a říkají taky, že byly provedeny zkoušky a cílem zkoušek bylo zjistit, zda očkovaní pacienti vykazují symptomy COVID v míře, které je podstatně nižší než lidé, kteří očkováni nebyli. Jo, ale to je tak jako jediné, co se může jaksi testovat, ale jinak jako ty studie vlastně to, vlastně jak je to teda s tím přenášením toho, tak jako to v podstatě vůbec jako děláno nebylo, takže zase také říká, že prostě to nošení těch masek a ty sociální odstupy a směrnice pro dopravu, že to je prostě nesmysl. A to vám říká vedoucí pracovnice Světové zdravotní organizace. Myslím si, že by to naši poslanci, že by tento pořad měli povinně poslouchat. Jo, protože další problém, zdravotní sestra z Nashvillu, ta se lituje, že se nechá očkovat vakcínou Pfizer, protože 3 dny po vakcinaci ochrnula polovina obličeje, nemůže se ani usmát. Španělsko oproti tomu zavede centrální registr odmítačů očkování a bude sdílet s evropskými zeměmi, jejich orgány, celními správami, bankami, pojišťovnami, takže bez očkování nemusí člověk dostat nikde v EU hypotéku a podobně, takže už nám hrozí tímto způsobem. Jo, to prostě dojde tak daleko, až to lidi definitivně naštve, pak udělají pořádek. Ve Finsku zaznamenali první případ projevu nežádoucích účinků vakcíny Pfizer, to jako na to se nedává teda snad jako úplně nejvíc, i když nejenom není. V Izraeli, Švýcarsku, Británii všude hlásí už mrtvé. Ve Švédsku také zemřel nějaký důchodce krátce po očkování. Takže tolik jenom to. Jako je to nerad, ale je to jak černá kronika. Jinak značným problémem faktorem u té vakcíny proti koronaviru zase od firmy Moderna je alergie. Protože zase vadí ty alergie a teď třeba praktický lékař v Bostonu se nechal očkovat vakcínou Moderna a za několik minut se projevila se na alergická reakce. Naštěstí ho teda dali dohromady, ale už hovořili, že ho zpamatovali, ale už dříve, jak píšou, došlo k anafylaktické reakci v 6 případech, kdy byl zase podán přípravek Pfizer, takže říkají, že ta vakcína Pfizer má podobné přísady jako vakcína Moderna. Používá se pořád slovo vakcína, když jsme si řekli, že vakcína to ve skutečnosti není tedy. Jo. No, ale tady už teda přichází i časopis Arfa, že s tím, že tedy vakcína proti koronaviru jako nástroj na snížení počtu obyvatel a nevyzkoušený lék firmy Pfizer podle soudu usmrtil v Africe 11 181 způsobu trvala tělesná postižení, slepota a tak dále. A to už bylo zase u vakcíny, už která byla předtím. A takže tady vidíte, a teďka ta ještě dál hovoří o tom, že pokud je o vakcínu proti takzvaně proti covidu, tak v Africe, že žije 1,2 miliardy lidí, což je vlastně téměř jako v nejlidnatějších státech světa, protože Čína má 1,3 a Indie také zhruba 1,3, jenže Čína používá vlastní BBIBP, koronavir, a Indie také Bharat Biotech. Rusové potom použije vakcínu Sputnik, která získává ve světě na obdobě, zejména v Latinské Americe, takže v podstatě Gatesovi a spol vlastně zůstala Afrika, Ta má sice víc než, než Evropa a Evropská unie. No. A ta Afrika teda má více než USA a Evropská unie dohromady, takže jenže do Afriky oni nic nejsou schopni v podstatě dát, protože tam jim řekl prezident Tanzánie, který shodou okolností dotyčný obor studoval, takže testy na koronavirus jsou pod vrch. A to je, jestli si vzpomenete, tak je to v souvislosti, když tam vlastně testovali tu kozu, koroptev a ovoce, mango tuším, nebo co.
Granátový jabko, myslím, že to.
Tak, motorový olej byl taky covid pozitivní a tak dál.
Papája.
Takže,
papája tam byla taky.
No, šmahem, takže, takže do té Afriky to moc neudělají, to znamená, že Gatesovi a spol zůstává Evropa a Spojené státy. Jo, když to máme jako přesně, jo. Asi Kanada taky samozřejmě. Takže, takže to nemá jednoduché a ten Pfizer už se předtím jaksi provinil, kdy tam při jiné vakcíně, kdy tam zemřelo 11 dětí a dalších asi 181 ze 100 slepých nebo němých, hluchých a tak dál. Takže tehdy byl, to byl v roce 2009, byl odsouzen k pokutě 75 milionů dolarů, asi 1,5 miliardy korun. No a zaplatil, zaplatil to nigerijskému státu, no ale to víte, co to je. No. Tři zaměstnanci Pfizera se vyhýbali soudu, byl vydán zatykač a tak dále. No. Takže to jsou takové věci, takže tam, tam jako nemají dobrou pověst, tam moc nesmějí, do Indie také nesmějí. Takže takhle. Tisíce zaměstnanců největší mnichovské kliniky se odmítlo očkovat, to je další zpráva, nechal se očkovat, mají tam 11 700 lidí, bylo podáno 950 dávek vakcín a další pak jako už odmítli, takže asi vědí proč. 11 700 jich tam je, těch pracovníků. Takže to je tato zpráva. Dále, téměř 40% zdravotníků v Los Angeles se odmítá nechat očkovat. To je jako další taková zpráva. Také asi vědí proč. No a jinak je tady to varování politikům, o kterým bylo, o kterém tady už bylo jako řečeno, to je ten Sukl by vlastně takový přípravek vůbec neměl zaregistrovat. Jo? A bohužel jaksi, protože ještě je důležité vědět jednu věc, že vlastně ten, ty farmaceutické společnosti BioNTech jako partner toho Pfizeru, takže musí do července 2021 dodat podklady pro konečné schválení. Oni to nemají ani tady schválené. A závěrečnou klinickou studii musí Pfizer dodat Evropské lékové agentuře do konce roku 2023. To znamená, že oni by před koncem roku 2023 vůbec neměli očkovat to, co tady provádí a co tady ta vláda dovoluje, když je to trestné. To je trestné, to je jako na náš úkor. A jestli teda za to má být teda ta vláda chválena, jak se teda dobře vede, no tak teda s bohem koště, teda, jak se říká, že to teda jako já bych, opravdu.
Já bych v této souvislosti připomenul, že pan Babiš se chtěl pasovat do funkce vedoucího zmocněnce pro vakcinaci v České republice. Nicméně zřejmě na alternativě se jeho poradci dověděli, že tady říkáme, že vlastně takovejhle vakcinační zmocněnec bude plně zodpovědný za veškerý škody na zdraví národa. Já bych rád panu Babišovi připomněl, že jako premiér vlády je zodpovědný za všechno, co vykonají jeho podřízení.
A to by měl z hospodářské praxe dobře znát toto. Já bych tomu ještě chtěl říct, teda, jak vypadá teda ta současná situace, když to zrekapitulujeme. Tak vir se smrtností 0,23%, to je, prosím vás, to je podle údajů Světové zdravotní organizace, tak ohrožuje jen jasně vymezené rizikové skupiny. To jsou ty starší lidé, nebo někteří, kteří mají třeba cukrovku, a nebo velké nadváhy a tak. Místo ochrany rizikových skupin se pronásledují zdraví občané, testování, trasování, uzávěry, likvidaci živností, pracovních míst, vakcinace místo imunity a tak dále. Za třetí, zneužívá se nouzový stav, který má sloužit jen pro situace vážné ohrožení, nikoli pro sezónní věci. A dnes jsou to vlastně chřipky v chřipkové sezóně, zítra to bude mráz, zimě a tak dále.
Mimochodem vyšlo už i na mainstreamu, že zase Hamáčkovo gestapo chystá novelizaci ústavy a krizových zákonů, kdy vlastně odpovědnost vyhlášení takových restriktivních opatření by nebyla na úrovni vlády a tudíž jaksi odvolatelná parlamentem, ale že by byla daná do gesce jednotlivým krajům, to znamená hejtman kraje by mohl vyhlašovat takováto likvidační opatření a v podstatě by nebyl vůbec vázán nějakým rozhodnutím parlamentu.
No to je jasný, protože oni teď chtějí dál plnit úkoly, které dostanou zvenku, ale nechtějí, aby to padlo na ně, takže teď budou schánět, jako na koho to překopnou. Za další lék, který lze použít i proti covidu, existuje 50 let, to je to, o čem hovoří, jmenuje se isoprinosin, to je to, o čem hovoří profesor Beran. Když byl v dobré víře a měl prezentaci v parlamentu, tak výsledkem bylo to, že z něj udělali potom
konspiračního teoretika,
což je teda jako vrchol. Jo. No, jinak jsou taky dispozici antivirotika. A my místo vyzkoušených léčeb pro ty cílové skupiny, tak tady propagujeme všeobecné aplikace experimentální vakcíny, která bude mít hotové klinické studie až v prosinci 2023, čili propagujeme něco, o čem vůbec nevíme, co to je.
Navíc je úplně pomíjena jakákoliv prevence, protože už je zdravotnicky dokázáno, že proti tomu koronaviru pomáhá kombinace B6 vitamínu se zinkem, že proti tomu pomáhá vitamin C a zejména podávání vitamínu D, případně léků, jako je třeba acylpirin na ředění krve.
Hovoří se dokonce i o česnekové vodě, že ten česnek dělá hodně rozkrojený stroužek česneku a nechat vylouhovat a tak dál. Jsou na to dokonce recepty.
V podstatě ta česneková voda neslouží k léčbě, ale vlastně slouží k posilování vlastního imunitního systému, ano, přes střeva.
Další, ten fakt, že vakcína může zamezit vzniku onemocnění COVID-19, neznamená, že zamezí virus SARS-CoV-2 ve vstupu do organismu a v jeho přesunu na další subjekt. Takže je zhola nesmyslné hovořit o odpovědnosti za ostatní nebo dokonce na základě nepodstoupení vakcinace někomu dávat bonusy nebo protiústavně odebírat základní práva. To je to porušování základních práv. Dále, omezování cestování pohybu či jejich podmiňování vakcinací by mělo smysl v situaci, kdyby se nějaká vysoce smrtná nemoc šířila lokálně, třeba africká žlutá zimnice a podobně, z důvodu, aby se nedostal do dalších regionů a zemí, ale v situaci, kdy se jedná jen o nový chřipkový virus, který je již po celém světě, tak žádné omezování cestování a pohybu nemá smysl. Či to všechno vede jenom k tomu, aby vás donutili nechat do sebe píchnout to, co potřebují oni, abyste do sebe nechali v souvislosti se zahájením depopulačním procesem na zemi. Jo, takže to samozřejmě spadá tedy do zločinu proti lidskosti. Takže jenom, aby toto bylo jako jasně jako řečeno a prostě nebyl pak někdo v údivu a neříkal, já jsem musel, oni mi to nařídili a tak dál. Tohle už vyprávěli v Norimberku a moc jim to také platné nebylo.
Dneska a jak se hezky houpali, že jo?
No a je potřeba si uvědomit, že ten zločin dneska, který se páchá, je řádově větší. Několika řádově větší. To je prostě potřeba si uvědomit toto. Tak, takže to je, kolik máme čas. No, ještě chvilinku. Já bych skočil asi už rovnou bych skočil na ty Spojené státy zřejmě.
Asi jo, jdeme na Amici.
pokud tomu nic dál nemáte, teď jsem si tady někde něco vypnul. Takže zatím ještě...
Moment, hledám. Tak Ivo dopoví a já jdu propojit telefon.
Já bych jenom vypíchnul zprávu, která se týká kolegů z Makedonie a sice, že tam odhalili obrovské spiknutí a základnu Islámského státu. Hovoří se o údaji, že v Německu je nasunuto až 2 miliony vojáků Islámského státu, kteří čekají na rozkaz k útoku na Evropu.
Takže abychom věděli, co nás čeká a hlavně, až zase budeme chtít zbrojit, tak abychom zbrojili na vlastní obranu a nikoliv na jakési naše spojenecké závazky, které nejsou našimi spojeneckými závazky. To jsou maximálně závazky těch, který je přijali bez našeho souhlasu, bez našeho vědomí a víme, kdo jsou, sedějí ve vládě. Tak to nejsou naše závazky, to jsou jejich závazky a nevíme, proč za to máme jako platit my a to je prostě potřeba si tohleto uvědomit. To nejsou naše závazky, to jsou jejich závazky. My s nima nemáme co dělat. Udělají to bez nás, bez našeho souhlasu, bez našeho vědomí.
Tak. Pánové, mohu telefon?
Ano.
Dobře. Svobodný vysílač, hezký večer. Pan Luft, já ho zdravím.
Dobrý večer, zdravím všechny. Já bych chtěl ještě podotknout takovou důležitou věc ohledně té deklarované zodpovědnosti pana Babiše za ty evidentní, pokud by byly následky toho očkování, tak ono by to bylo docela složitý v současné době, kdyby někdo měl ty následky, tak vzhledem k tomu, že je to tak ďábelsky provedený, že bylo vydané podmíneční povolení nebo certifikace pro tu užívání té vakciny od toho Pfizeru a BioNTechu, takže pokud nebudou udělané ještě studie klinické do toho roku 2023, všechny, který by jaksi deklarovali oficiálně ty následky, tak nikdo se neodvolá ten postižený do té doby nějaký náhrady, protože nebude vlastně oficiálně známo a přiznáno ty následky, což je velký problém.
No já si myslím, že ty následky,
pokud nebudou hotový klinický studie, nepřiznají oficiálně následky, tak nikdo nebude to moc uplatňovat jako následek z toho použití té vakcíny. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct pro poslouchat.
Jdeme na to, děkujeme.
No, uvidíme, jaká já tu námitku znám, už jsem ji taky někde četl. Je otázka, jak to budou řešit jinde, ale tady nejsou jenom zdravotní, tady vznikly velké ekonomické škody třeba.
Já bych to možná zkrátil, jenom bych to přirovnal k situaci, kdy vlastně za druhé světové války byla židovská komunita posílaná do plynu taky podle zákona a podle předpisů. Jo, takže z tohohle titulu se na to dívejte a prostě přijde doba, kdy všechny tyhle ty věci nebudou řešeny jako jednotlivci, bude to řešený kolektivně.
Tak,
to za prvé a za druhé, jestli něco nemám schválené, nemám něco ověřené, tak to nekupuju. A kdo to kupoval? Kupoval to tato vláda. A kdo je v čele této vlády? Kdo za ně odpovídá? No premiér.
Tak, nemůže říkat, že on nezodpovídá a neví a ten to podělal a takhle. Zkrátka, dámy a pánové, je nutné zase vrátit tu zodpovědnost i odpovědnost těch politiků. Nejenom tedy politickou, ale osobní, majetkovou, finanční. Samozřejmě víme, a já to budu neustále opakovat, že Andy a jemu podobní jsou drženi za ty gule, dámy a pánové, protože kdyby nejeli tu notu, kterou jim nadiktují, tak by zkrátka tím, já se jich nezastávám, ani je neobhajuji, ale to je fakt, jsou drženi za gule a zkrátka vědí, že jakmile udělají chybný krok a nepojedou v té agendě, takže někdo zmáčkne a potéče z ní zelená voda. Ale
Většina válečných zločinců za druhé světové války, kteří se podíleli na genocidě židů, tak byla odsouzena k trestu smrti na základě účasti na schůzce ve Vanze.
Tohle si
uvědomte. Takže na základě schůzky na ministerstvu zdravotnictví může být úplně to samý.
Tak, HBO natočilo krásný na to snad tříhodinovou inscenaci filmovou nebo televizní, já nevím, jak bychom to nazvali. Dohoda z Vanze se to myslím jmenuje. Koukal jsem na to před x lety, takže doporučím vám to tam zase nastudovat. Ale zase víme, kdo na ně tlačil, víme, kdo je platil, víme, v čím zájmu byli nacisté a nacismus vypěstování. Pokud vy to nevíte, dámy a pánové, tak vám doporučíme minimálně knihu tedy Nikolaje Viktoroviče Starikova, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Kdo nechce číst, podívejte se na zakázaný dokument BBC, který už je snad všude ke stažení, který se jmenuje Obchodování s Hitlerem. A pak vám doporučím minimálně první, druhý a nejlépe všech 10 dílů zase od Olivera Stonea, jeho americké dějiny a nebo americké století očima Olivera Stonea. Dámy a pánové, to jsou zlaté studnice toho, co byste měli znát a vědět, pokud to nevíte, tak vám takto rozšíříme obzory.
Teďka jenom malinko skočím a pak půjdeme už asi na tu druhou část, protože bohužel zpráv je hodně, času se nedostává. Jestli jste se někdo, vážení diváci, dívali teď na film Rasputin, který byl sobotu, Gérardem Depardieu, byl to rusko, mezinárodní film, tak s mezinárodním obsazením, tak tam, to samozřejmě nebylo o fašismu, ale tam vidíte, kdo vlastně toho cara navez do války a proč ho navez do války. Ten Rasputin ho předtím varoval a taky mu řekl, jak dopadne. Jenže on se jako taky nenechal říct, protože byl taky takový, nechal sebou jaksi poměrně vláčet, no a navezli ho tam globalisti, navezli ho tam Britové prostřednictvím svých agentů, svých podpindosů, který měli kolem něho.
Navezli a samozřejmě, no. Samozřejmě vlastně ta samá síla, ta samá skupina ho i zavraždila.
No jistě, nechali ho potom zavraždit, poslali si, protože když oni financovali tu první revoluci, která byla v tom únoru, tam se to rozsypalo, což taky bylo účelem, aby teda to Rusko se rozsypalo, pak si ho rozdělili a tak dál a tak dál. A pak se toho chopili teda, jiné síly, které teda ve snaze to zachránit, tak pak udělali teda tu říjnovou revoluci teda. Ale tu první, ta byla v únoru, pak se to asi použil, pak byly ty různý ty kerenští a tady tyhle, kdy to v podstatě mělo, což byly vlastně jako jejich agenti, tak kdy se to celý vlastně mělo rozsypat. Když tam i tam to bylo vidět, já sice tam nebyly některé věci, čekal jsem, jestli tam něco bude kvůli těm zlatým certifikátům toho Fedu, tak o tom tam zmínka nebyla, což mě mrzelo docela, ale jinak jako to bylo instruktážní film, tohle, kdo to sledoval. Nic, pojďme na tu druhou část, protože nám už jako čas hodně postoupil. Když jsme tedy hovořili o nějaké prognoze roku 2021, samozřejmě v souladu s vývojem teda v těch Spojených státech. Já ho teďka nechci rekapitulovat. Faktem je to, že 11 republikánských senátorů v čele s Tedem Cruzem z Texasu, že teda chtějí vytvořit volební komisi, která by zpochybnila výsledky těch amerických voleb v několika státech. Faktem je to, že kdyby minimálně ve třech z těch asi 6 států, kdyby byly zpochybněny a řekněme neplatili ani takové, tak vyhrál Trump, to je jako skutečnost. A teď se dokonce hovoří o tom, že Trump, že si bude chtít vynutit teda audit těch voleb přes týho první a prostě s tím, že pokud kdy na tom slyšení teda těch obou komor, nebo jednání obou komor teda toho parlamentu a pokud to bude odmítnuto, takže by že by mohlo dojít k impeachmentu Bidena a Harrisové. Podle nějakých zase nějakého precedencu z americké historie. No, tam je to tak skutečně, po to, jak se to vyvíjí, tam je to skutečně velmi, velmi nepřehledné, takže nedělme teďka závěry, počítejme s tím, že buď vyhraje Trump, což teďka různí odborníci říkají, že jeho šance, že se tenčí, když nevyhraje Trump, tak asi tam dojde k občanské válce, ono k ní dojde stejně. A jak říká profesor Panarin, když vyhraje Trump, tak bude mírnější a bude to bouře o síle dvou uzlů nebo dvou balů, jak říkají námořníci v Rusku. Když vyhraje Biden, tak to bude bouře o síle 8 balů, nebo 8 až 10 balů, takže 10 je maximum teda. Takže to je jenom jako na to. No.
Teďka z aktualit vyšly informace, že na Silvestra se prezident Trump náhle vrátil ze své cesty, kterou plánoval k oslavě Silvestra do Bílého domu. Zároveň předtím bylo prezentováno, že vice prezident Pence by měl neplánovaně navštívit Izrael 6. ledna. Tato cesta byla určitě zrušená a začínají se šířit zatím nepotvrzené informace, že vice prezident Pence byl včera zatčen a odvolán a 24 guvernérů amerických států je zatčeno a souzeno za zradu, kdy se hovoří o tom, že novým viceprezidentem prezidenta Trumpa by měl být jmenován generál Flynn.
Jsou to velmi zajímavé, řekl bych, převratné zprávy, ale aby někdo neměl chybný dojem, že teda tam dochází jenom k nějakému vojenskému puči. Víte, že Trump skutečně centimetr po centimetru postupuje tam podle jaksi platných regulí, podle zákonů. Právě proto, aby tady z toho nemohl být jaksi obviněn. A to je jedna věc. A druhá věc, tam se prokazuje, že ti lidé byli skutečně zaplaceni, zejména ze strany teda Číny. A ta skutečnost je taková, že kdo jste poslouchali náhodou pořady, které jsem dělal seriál pořadů o NVO, o Nové světovém řádu, a kdo to byli chazaři a tak dále, kteří, když je vypudil ruský cár tady z té oblasti, z část Ukrajiny a Krym a tak dále, a oni byli až do Povolží, kvůli tomu, co dělali, tak, že vlastně přísahali teda věčnou pomstu Rusku. Poté, když se vlastně zmocnili, pronikli teda do finančních kruhů a dalších, zmocnili se Bank of England a pak vlastně začali tedy orat tedy s Velkou Británií a vlastně teda s celým Commonwealthem, tak se dostali do těch Spojených států, kde teda je nejdříve vypudili. Na druhý pokus, když tedy jejich odpůrci hlavní, kteří byli, nebo kteří nebyli, nepodporovali jejich zájem zmocnit se Fedu, tak když byli vlastně zlikvidováni na lodi jménem Titanic, kde měli všichni jet společně a měli o této věci rokovat, tak tam přijeli jenom ti, co měli být zlikvidováni, a tady z té druhé strany, z těch chazerů, nikdo. Takže tam potom vlastně oni začali už skutečně naplňovat i teda tu pomstu, kterou chtěli udělat vůči těm Spojeným státům, a kde teda se toho také jak si chopili poté, co byli nejdříve z těch Spojených států vypouzení. Tak potom ten druhý pokus jim vyšel a v podstatě oni ty Spojené státy prakticky zničili, oni je prodlužili, zadlužili je. Dneska je zadlužili vůči Číně, vůči tomu, a dneska, když teda mají platit, tak jim řeknou, tak si ty sami teda z toho prachy vytáhli, tak jim řeknou, tak si ty Spojené státy vemte. My vám zaplatíme těmi Spojenými státy. Takže to je to, o co tady jde, a kdy vlastně Spojené státy zatím, i když vyhráli osvobozeneckou válku 1775 až 83, tuším, nebo 1778 až 85, tak přesto díky podepsaným smlouvám, které tam byly, tak se nikdy ty Spojené státy se z toho úplného područí té Velké Británie a těch globalistů, nebo za ní už teda byli v podstatě nynější globalisté, dříve to byli teda takzvaně ilumináti, ale byli to hlavně chazaři, ono rozlišujeme původní ilumináty a pak všechny ty, kteří se pod pojem ilumináti nahrnuli, včetně černé, z těch dalších, teď nechtějí rozebírat. Takže toto je skutečná situace Spojených států. Takže někdo řekne, oni jsou tam fašisti, oni jsou tam. Ty lidi se tam nechali dlouho akorát manipulovat a nevěděli v podstatě, čí jsou. Dneska ty lidé se tam staví stále více na odpor a snaží se postavit se zpátky na vlastní nohy taky a jednat a postupovat vlastně tak, jak jim velí jejich ústava. Samozřejmě jsou tam další problémy, je to rozdělené tam, víte, že byl sever, že byl jih, jsou tam tyto problémy, to tam jistě jsou, ale toto je hlavní. A ten Texas, který přistoupil dodatečně, tak když přistupoval jako stát, jako samostatný stát, on nevznikal s ním, on přistupoval dodatečně, tak se tam udělal určité podmínky, za kterých může třeba i z té Unie vystoupit, a dneska právě proto ten Texas chce vystoupit, protože oni se odchýlili v těch Spojených státech od té původní ústavy, což on jako chce vystoupit, a pak teprve návazně na to by se tam přibalili další státy té Unie, ty, kterým toto také nevyhovuje. Tak jenom tolik jako na vysvětlenou. Prostě, co se tam vůbec děje.
Já jenom doplním k té krvavosti toho konfliktu, který jste uváděl, těch 8 balů. Zaujala mě informace, že ve Spojených státech je jenom typu automatické pušky AR-15 registrovaných uživatelů nebo majitelů 20 milionů kusů jednoho typu zbraně. Takže si představte, jak by to tam asi vypadalo.
A jinak jako samozřejmě, prosím vás, to jsou lidi, kteří umějí používat. Na rozdíl od různých lidí u nás, kteří si pořídí pistole, pak se s ní střelí do kolena, jo, nebo to. A to jsou lidi, kteří jako umějí používat. Jo, to jako, takže tohle jako je jedna, tohle jako jedna záležitost. A teď je otázka, jak to teda dál, co to bude vyvíjet. Protože v podstatě buď vyhraje Trump a pak to bude méně krvavé a snad ty Spojené státy možná udrží pohromadě. Spíše ale věřím tomu, že ty Spojené státy se rozpadnou. Profesor Panarin ve svých krátkých videích ukazuje i knihu s pěknou obálkou, která má datum 2008, jeho kniha, kde už tam předpovídá, v té knize popisuje rozpad Spojených států dokonce na 4 části, ale říká, ale já už jsem to poprvé hlásil na konferenci v Linci 10 let předtím, 1998. Už. Takže jako samozřejmě jeho odhadu, jak si jeho odhady jsou hodné zřetelé, navíc myslím si, že se nějak ani zvlášť jako neliší v těch základních věcech ani s Valeriem Pjakinem.
Mimochodem, tam byla pěkná paralela, když jste narazil na tohleto téma vlastně před rokem 2008, že pan Panarin byl pozvaný i do Číny, kde se ho právě členové čínské komunistické strany a jeho vedení vyptávali, jak mohlo vlastně dojít k rozpadu Sovětského svazu.
Ano. To tam zmiňuje, on tam má vůbec, to jako doporučuji teda, protože tam má některé velmi zajímavé informace, třeba o vůbec jako o vzniku rodu Rurikovců v Rusku, která byla teda před Romanovci a tak dál, nebo třeba informace, proč třeba Putin do jisté míry pomáhá Merkelové a tak dál. Jsou to velmi zajímavé věci, možná, že na to dneska narazíme, kolik máme času, moc ne, takže pojďme dál tedy. Takže v těch Spojených státech teďka uvidíme. Domnívám se, a z toho asi můžeme vyjít, že prostě i kdyby vyhrál Biden, takže to neznamená, že teď prostě Trump složí ruce do klína a že už do konce života nebude dělat nic jiného, než že bude lítat po soudech a že oni mu popřejí různými soudy a žalobami zbytek života, jak se domnívá Paul Craig Roberts. To si myslím, že takhle to fungovat nebude. Jo. Buď teda ten Trump vyhraje a pokud nevyhraje, tak se prostě ty Spojené státy rozdělí. A bude to samozřejmě bitva dál, ale ono je, ta situace je tak daleko, že to ani nejde prostě teďka jako končit a říct dobrý, tak se to nepovedlo. Tady nejde, já už jsem to myslím tady říkal, tady nejde vůbec o otázku čistě řízení na národní úrovni, kdo bude další volební období sedět v Bílém domě. To samozřejmě taky, ale to je na té nejnižší úrovni. Nejde ani o to, jestli budou dělat Američané dál, pak z Amerikána nebo ne, což je na té, řekněme, nadnárodní úrovni. Tady jde o změny v rámci globálního řízení, tady jde o změnu systému, tady jde vůbec o to vypořádat se s některými záležitosti na úrovni globálních hráčů. To je to,
Mě zaujala ještě jedna informace, kdy vlastně se dá říct, že prezident Trump položil minu. Je to informace o zákoně, který souvisí s takzvanými covidovými náhradami. K tomuhle zákonu těsně před koncem roku, kdy byl schválen, byl přidán přílepek, který nařizuje všem zpravodajským službám a státním agenturám do 180 dnů od vstoupení platnosti tohoto zákona zveřejnit veškeré údaje, které mají o fenoménu UFO.
To je velmi zajímavá informace, no. To je velmi zajímavá informace, ale upřímně, tam ještě takto. Obama, než odcházel z úřadu, tak půl roku předtím říkal, že než odejde z úřadu, takže zveřejní kontakty s mimozemšťany, kteří jsou tady. Pak to neudělal, jako by na to zapomněl. Teď nedávná informace je o tom, že už to od doby Eisenhowera, prezidenta Eisenhowera, a není úplně nová, protože už byla známa jako dříve, takže existuje dohoda s mimozemšťany, kteří tady jsou, dokonce jim poskytovali nějaké lidi, tak se ztrácí lidi, zejména ve Spojených státech a nejenom tam. Teď nemám na mysli jenom děti, ale i jako dospělí lidé. Takže Trump, že tuto dohodu, že vypověděl nebo ji zrušil prostě, to je jako velmi důležitá informace. No jinak jako samozřejmě ti lidé z té kabaly nebo z toho deep state, chcete-li, tak oni s nima spolupracují. A dokonce s nima jsou dokonce v těch podzemích, kde dneska je to likvidované, v těch podzemních tunelech a městech, a proto jsou i ta zemětřesení různá, včetně teďka toho v tom Chorvatsku. Takže to jsou všechno spojité nádoby toto.
Tam u toho Chorvatska bych rád doporučil posluchačům na VK je fórum, který se jmenuje Chemtrails nad Českou republikou. Je tam teď příspěvek, kdy je vidět použití nějaké energetické zbraně pár dní před tím vyvoláním toho zemětřesení tady právě v Chorvatsku. Ještě jedna informace, která vlastně navazuje na to o Obamovi, že chtěl zveřejnit ty údaje o tom UFO. Podobnou rétoriku na jedné konferenci vedl i, nevím jestli ve funkci prezidenta nebo předsedy vlády, Medvěděv z Ruska. Jo. A teď, co mě teda pobavilo na konci roku, vyšlo video blahopřání ruských kolonistů na Marsu, zdraví pozemšťany z automatizované, robotizované kolonie. Dá se to najít na YouTube.
No, to jsou jako další věci. To si myslím, že bychom si měli nechat jako nějaký téma na příště. Třeba pojďme teďka mohli navrhnout, pojďme teda teď si říct, jak vypadají teda ty prognózy teďka z pohledu teda dalšího rozdělování nebo změn teda na mapě světa. I když tedy samozřejmě zřejmě se původně počítalo s tím, že teda místo Jalty 2020, která byla různými teda těmi dalšími událostmi, byla vlastně její konání bylo znemožněno, tak že teď měla být, nebo se počítalo, že by byla Jalta 2021, uvidíme, jak to teďka bude, do jaké míry teď to bude schůdné v souvislosti s tím vývojem v té Americe. Nicméně pojďme si říct, protože tam byly různé teda vize nebo různé prognózy, řekl bych z takových tří, co jsem viděl, tak asi nejtemnější byla asi od pana VK svým způsobem. To není kritika, to jenom jako konstatuju, to vůbec ne. Protože ono někdy jako je lepší být více pesimistický a mít lepší očekávání, než být hodně optimistický a pak se zklamat. Pak nějaká byla v časopisu nebo v médii Arfa. A ta třetí je právě od profesora Panarina. A já si myslím, že zase ještě z jiných údajů, když to vemu, tak z hlediska teda zejména toho vývoje, který je, tak bude-li teda pozitivní, tak si myslím, že to je přesně ta, o kterou by se teda v podstatě mohlo jít, protože aby ještě, já jsem neřekl jednu věc a už jsem to dvakrát zapomněl, teďka ne, aby posluchači rozuměli, to, o co se teďka bojuje v těch Spojených státech, je o to, jestli teda tady na světě bude nastolen nový světový řád, bude zlikvidováno postupně až 95% lidí, nebo nebude, jestli bude sebrán majetek tomu těm, jak těm mrtvým, tak tomu zbytku lidí, nebo nebude, jestli ten zbytek lidí bude v otrockém stavu, nebo nebude, a tak dál. Tam dneska probíhá dějinný boj. To je prostě potřeba takto to vidět, takto to vnímat. To je to, proč jsem hovořil o tom, že tam dneska vlastně probíhají věci, které jsou procesy, které jsou na úrovni globálního či toho nejvyššího řízení. Tak to je to prostě potřeba chápat. A tak to je taky potřeba se k tomu přistupovat. Nejenom tak, že prostě pokud vyhraje Biden, takže asi bude, že zřejmě bude, nevím, jestli útok na Rusko, to jako to netvrdím, ale je možné, že dojde k nějaké válce, protože ten vojensko-průmyslový komplex bude chtít zase válčit. My tady taky ty různé nemocnice polní a jiný tady taky nemáme jen tak, a ty vojáci na té ruské hranici taky jen tak nekempujou. A kdyby chtěli to Rusko přepadnout v době prezentování Trumpa, tak už to dávno udělali. To znamená, že čekají na něco jiného.
Já bych doplnil, že z informačního prostoru se dá vysledovat, že se informačně postupně buduje potenciální záminka pro útok na Ruskou federaci. Asi dva takové nejmarkantnější body teď z poslední doby jsou sice snahy o obvinění Ruské federace z toho, že infekci COVID vyvinuli Rusové, protože jako první na ní měli vakcínu. Jako druhá je soustavná snaha Ruskou federaci obviňovat z kybernetických útoků na důležitou infrastrukturu Spojených států a jejich spojenců. A tady v této souvislosti bych rád upozornil na jeden analytický článek, který to rozebírá jako psychologickou operaci vojsk NATO proti Ruské federaci, kdy se podařilo zjistit, že ty takzvané ruské hackerské skupiny vlastně své útoky pořádají z území Spojených států, Ukrajiny a Rumunska, protože v určitých fragmentech zajištěných dat se povedlo najít, že jsou časové zprávy s časovými údaji ze zón Spojených států. Takže takováhle nebezpečná hra se tady vede. Já bych pokračoval ještě k té prognóze toho vývoje, možného vývoje mezinárodního uspořádání v letošním roce. O rozpadu Spojených států jsme hovořili. Jenom zopakuji, že ten rozpad může být na čtyři subjekty, může dojít k vzniku Spojených států severoamerických, kam se může připojit Grónsko, případně Irsko. Další stát, který se nám před očima rozpadá, ač to zatím není úplně vidět, tak je Velká Británie. S tím bude souviset i rozpad její kolonie Holandska neboli Nizozemí. Už se hovoří o potenciálním odtržení Skotska, jak už jsem říkal, je tam velká pravděpodobnost o samostatnění Irska a dalších některých těch ostrovních okolních států. O čem se hovoří také, je velice zajímavá kapitola, a sice potenciální sjednocení obou Koreí. Hovoří se tady ne teda o tomto roce, hovoří se o počátku tohoto procesu, který by měl být završen někdy kolem roku 2030, kdy by mělo zároveň dojít i ke sjednocení a hlavně plné demilitarizaci Koreji. Již jsme tady v pořadech hovořili vlastně o možnosti vzniku takzvaného Anatolského federálního okruhu po kolapsu a rozpadu Turecka. Jak víme, pan Erdogan činí službu Mouřenína, takže až Mouřenín splní úkol, může jít. A ten počítal s vytvořením vlastně turkických států od Turecka až někam do oblasti Číny. Toto se mu evidentně nepovede, protože, jak už jsme zde říkali, Arménie požádala jejich jedna z politických sil o vznik a začlenění do Ruské federace. Odskočím na sever, tam se začíná hovořit o tom, že Finsko i přes nějaké problematické vztahy se Sovětským svazem za druhé světové války uvažuje o potenciálním připojení k Ruské federaci. Je to teda ještě ve stádiu jenom úvah nebo nějakých nápadů, nicméně už tato myšlenka byla vyřčená. Co je velice důležité, tak to je vlastně v současné době handrkování o souostroví Špicberky. Špicberky jsou podle smlouvy, tuším, že z roku 23, přisknuty do správy Norsku s tím, že na ně nebude nikdy jaksi dovolovat přítomnost vojenskou, ať svojí nebo i cizí. No a vypadá to, že podle nového uspořádání by Špicberky mohly spadnout do v podstatě výlučné ekonomické zóny Ruské federace, protože po vlastně určitých průzkumech došlo se k závěru, že Špicberky vlastně jsou součástí pobřežního šelfu, který vede od území Ruské federace. No a to by v podstatě znamenalo kompletní otevření Arktidy pro Ruskou federaci, včetně severní mořské cesty. Jak už říkal pan kolega, uvažuje se o svolání konference Jalta 2021, která by měla všechny tyhle ty problémy řešit. Já už jsem uváděl vlastně možné řešení problému na Ukrajině zhruba v horizontu roku 2023. Co se týká Balkánu, začíná se tam hovořit o vzniku jakési balkánské konfederace, která by měla řešit tento region. Bohužel zatím jsou to jenom náznaky, není tam vlastně nic konkretizováno. Není tam řečeno, kdo s kým, jak, proč a dokdy. Ještě se podíváme do Izraele. Tady už jsme hovořili vlastně v minulém pořadu, že neustála snaha některých sil Izrael likvidovat. Vypadá to, že v Izraeli opět dochází k nějaké vnitřní čistce, protože v březnu už mají být v pořadí čtvrté volby během posledního roku. Velice důležitým regionem, který sousedí vlastně s Izraelem, tak je možnost vzniku subjektu, který by se nazýval Asýrie. Je to v podstatě možnost vzniku státu složeného z Jordánska, Sýrie, Libanonu, Palestiny a Kypru. Tenhle projekt Asýrie já osobně vidím jako velice nadějný, protože už na jaře letošního roku cestoval prezident Putin s ministrem Šojgu do Sýrie, kde do jednoho z velice zvláštního chrámu, který na tom území vlastně obsazují všechna největší náboženství světová, uložili, řekněme, velice správně energeticky naprogramovanou ikonu. Určitě vidíme velké snahy o soustavné vyvolání válečného konfliktu s Iránem. Zatím to je teda na úrovni jenom harašení zbraní, někdo posílá svazy letadlových lodí, Irán zase ukazuje svoje raketové základny, které jsou hluboko zakopané pod zemí, modernizuje protiletecké systémy, z Evropy nalítávají směrem k Iránu strategické bombardéry B-52, anebo v Adenském zálivu se zvyšuje aktivita tankovacích letadel NATO. Samozřejmě s tím souvisí i velmi velký pohyb jednotek a leteckých sil na hranicích s Irákem. Takže to je asi tak ve stručnosti za moji stranu k možnému obrazu světa v tomhletom roce.
Já bych k tomu dodal ještě některé pár poznámek. Jinak útvar si Frankonie nebo podobně, to znamená Francie, Španělsko, Belgie. Tam k tomu má zřejmě by se měla přidat právě Skotsko, protože Skotové se Angličany moc nemuseli už od středověku a skotští šlechtici proto tehdy chodili sloužit do lučišnické gardy francouzského krále. Takže to je jako jedna záležitost. Druhá věc má tady, nebo počítá se, uvažuje se i o možnosti vzniku nového útvaru GIA Rusia. A GIA Rusia není nic jiného než Německo, zkrátkou G jako Germany, I jako Itálie, A jako Rakousko. A potom Ruska, které by zahrnovalo Rusko a Bělorusko, čili těchto pěti zemí. A pak nám tady zůstane vlastně tady ten prostředek, to znamená V4 v nějaké podobě V4+. Otázka je, jak bude vypadat Polsko, protože tam jsou i některé úvahy o tom, že Polsko by mělo být rozděleno mezi další země. Nicméně to uvidíme, jak bude vypadat. Faktem je to, že tady v těchto případech dali na mě a to, po čem já volám někdy od několik let zpátky, že by tady měla vlastně vzniknout konfederace. A teď je otázka, jsou dvě varianty, my jsme tady taky o tom hovořili, buď nějakých středoevropských nezávislých států. Ta konfederace na rozdíl od federace nebo od něčeho, nebo od Unie, tak je to smluvně daleko volnější, je to na bázi dvoustranných smluv, je to vzájemně provázaný. A nebo by to byla konfederace slovanských států na bázi Velké Moravy. Kdyby to byly slovanské státy na bázi Velké Moravy, tak do toho zasahne Prusko, Podunajská nížina i do Maďarska, do Rakouska by to bylo někam až včetně Vídně kus, byla by to část tady Německa, Lužice, Prusko a tak dál, plus Polsko tedy samozřejmě někam určitě ke Katovicím a výše teda. Takže, pardon, ke Katovicím, no k Vroclavě a výše.
Ke Krakovu.
Ke Krakovu, tak, ne ke Katovicům, ke Krakovu. Takže, jak vidíte, tak by skutečně mělo dojít k velkému přepisu. Švýcarsko by zase mělo zůstat solo, Portugalsko předpokládám, že bude tam, kde jim bude nejblíže, to znamená k tomu Španělsku a tak dál, to je Francie a podobně. Otázka je Norsko, jak bude vypadat ten zbytek. Já předpokládám, že tam udělají také země nějaký z těch severských zemí, Norsko, Švédsko, Dánsko, že tam něco asi také proběhne, zase něco podobného, taky nějaký takový asi formálně méně provázaný celek. A tak to vypadá, že by vlastně mohla vypadat teda i teda Evropa. A když jsme si v podstatě řekli, tak svět. Jsou úvahy, a ty už jsou opravdu velmi smělé, že by Spojené státy severoamerické, že by později mohly zahrnovat i dokonce Austrálie a Nový Zéland, což bude pro někoho velmi překvapivé. Na druhé straně uvážíme, ale že je prostě potřeba rozbít tedy panství, kde nezapadá slunce, to znamená Commonwealth, to znamená Velkou Británii a její bývalé kolonie, nyní společenství, tak aby teda skutečně ten vliv těch chazarů, kteří zatím byli, tak aby byl zcela eliminován, tak je to věc docela logická. Takže takto. Otázkou další je, jak bude vypadat Čína. Všimněte si, že Čína teďka až zase tak moc jako nároků jakoby nemá. Tam je to jednak dáno tím, že Číňané mají velké vnitřní problémy, jednak tedy z globalisty, protože prezident je tam stejně jako Putin nebo Trump jsou patrioté, ale bojují tam také se svými globalisty. Druhá věc je, že musí dokončit teda připojení Tchajvanu. Nemá ještě úplně vyřešený Hongkong, takže oni mají tyto problémy. Jinak já si myslím, že oni to mají nachystané docela dobře z toho důvodu, protože vlastně oni vlastně začínají teďka spolupracovat a napojují se na organizaci těch dálně východních zemí, a to je ASEAN. V ASEAN je asi 10, teďka tam přistupují oni a ještě někteří další, Čína, ještě někteří další, Korea a tak dále.
Tam se ještě hovoří vlastně o ekonomické a politické spolupráci v rámci Ruské federace, Vietnamu a Mongolska. A samozřejmě pořád jaksi nebyla zamítnuta idea východního japonského federálního okruhu, kam by mohla potenciálně patřit i vlastně po rozpadu Spojených států Aljaška.
Ano. Ta Aljaška je zajímavá, ta si myslím, že bude asi řešena v každém případě, protože podle všeho ono teďka dojde i k tomu, aby se narovnaly některé věci z minulosti, protože málo kdo ví, že asi 70% zlata, když vlastně vznikl FED, takže ho zakládal americký prezident a že ho zakládal s ruským carem. A 70% zlata, že bylo z Ruska. Existuje na to i doklady, takzvané zlaté certifikáty. Tuším, že existují 3, 2 z toho byly v Rusku a jeden je někde uložen ve Švýcarsku. A právě někteří historici hovoří o tom, že jeden z těch zlatých certifikátů uschoval cár právě u Rasputina, ale Rasputin, protože jak si předvídal svoji smrt, tak a ten jeden z těch důvodů měl být i právě to, aby se zmocnil toho certifikátu, tak to před tou smrtí ho zase odevzdal carovi, takže když ho zabijeli, tak už u něj ten certifikát nenašli. Takže tam je to otázka i zlatých rezerv a vůbec, jak to bude s Fedem. To je jedna věc. A druhá věc je taková, že podle všeho, nebo podle některých těch informací, tak já už jsem to taky myslím zmiňoval, tak za Aljašku nikdy ruská strana, když ji prodávala, tak nikdy nedostala úhradu. Ty zprávy se různí, jednou vyplula loď s úhradou a potopila se i s penězi nebo se zlatem. Druhá informace hovoří zase o tom, že loď doplula, ale údajně to zaplatili nějakému ministrovi ruskému dopravy, který za to si nikdy nechal postavit nějakou soukromou železnici, a samé takovéto zprávy, ale nikdy není na to doklad, že by to skutečně někdy bylo zaplaceno. Takže tam dojde nepochybně k obnovení nároku na Aljašku.
Takže čas se nám naplnil. Já bych to využil ještě jenom k poslední informaci, kterou považuji za důležitou, a sice to je řvaní sudeťáka Posselta těsně v době vánoční o tom, že bychom měli zase nejlépe odstoupit Sudety. Pan doktor Skála o tom napsal krásný článek. Já bych chtěl posluchače upozornit na petici, kterou vydala Aliance národních sil na svých stránkách, a sice petici, kde občané se připojí k požadavku na konečně k zaplacení válečných reparací ze strany Německa. A samozřejmě je to dobré podpořit. Pokud nám budou zaplaceny válečné reparace, můžeme se teoreticky ze sudeťáky bavit o tom, že dostane někdo z nich nějaké náhrady, pokud se neúčastnili nacistických zvěrstev na našem národě.
Já bych tomu chtěl, děkuju za to, protože já jsem to měl v té části, kterou jsem přeskočil, takže děkuju za to, že nám to nevypadlo. Já jsem chtěl jenom říct si k tomu dvě věci. Za prvé, není pravdou, že šlo z naší strany o nějakou etnickou čistku. Proč? Jednoduše, protože kdo se tady z Němců, kteří tady byli usídleni v tom pohraničí proti našemu státu neprovinil, tak tady mohl zůstat a taky tady zůstal. A těch případů je hodně. Takže to je první věc. A ta druhá věc, kterou jsem tam je teďka právě mě... Tam je
že to bylo z rozhodnutí mocností v rámci postupimské konference, nebyla to náš.
Tak. Takže to je jako druhá záležitost a ještě třetí, a to tam zmiňuje doktor Skála, uvědomme si, že pokud bychom dodržovali zákony, takých tehdy platné zákony, a bylo to víc po válce, tak i většina by jich musela vyset a ten zbytek by byl na hodně dlouhém kriminále. A vemte si, kolik jich bylo, takže to ani technicky to dobře proveditelné nebylo. Takže toto byl akt milosrdenství a řekl bych lidské řešení problému, které bylo v dané chvíli asi jedině možné, protože si uvědomíme, že i po té válce Werwolfové a další, co tam v tom pohraničí prováděli, tak by byli bývali pokračovali v tom pohraničí v boji dále. To nebylo prostě možné. Takže toto je prostě potřeba to chápat v kontextu a nikoli v tom, jak dneska vidíme některé filmy, kdy už zase máme dějiny zase obrácené na ruby.
Tak. Dobře, pánové. Máme už jsme přitáhli, teď přišla nějaká SMS-ka, nebudu ji číst, nechám to na jindy, necháme to na příští neděli. Děkuji vám za zase dvě hodinky vyčerpávajících informací a zpravodajství. Takže děkuji jak tedy Ivo Gecovi a přeji mu hezký večer.
Já děkuji také přeji hezký večer a jak už jsem říkal na začátku, všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně štěstí v novém roce 2021.
Tež vám tež a samozřejmě poděkuji i inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji taky vám za spolupráci, posluchačům za pozornost, všechno nejlepší pro vás, pro všechny i posluchače do nového roku ještě jednou a my se nějak domluvíme spolu, kdybychom teda začali dělat a jestli teda zrovna ty úterky nebo někdy jindy, nebo jestli může být nějaký klouzavý, asi by to bylo dobrý nějaký den na tom druhém streamu potom čistě debatní pořad navíc teda vedle tohoto programu nedělního, který by pokračoval dále. Dobře. Poprosím, rozmyslete, dejte mi ještě tak vidět.
Jasně. Dobro, dámy a pánové, tak jdeme na to, za chvilku se koukneme na autogenocidu s Alojzem Hlásenským. A hlavně o tom, hlavní téma je, že je nezákonný a neústavní tedy ten nouzový stav, který zde máme nyní, dámy a pánové, takže se na to mrknem.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.